Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova i pet minuta, dobar dan. Ja sam Irina Nikić sa vama danas u magazinu na prvom sve do 14 časova. Kao što ste već navikli svakog radnog dana, naš otvoreni program, magazin na prvom, jutarnji, jedno za drugim i naravno sve to vreme možete da očekujete najaktuelnije i najvažnije informacije iz zemlje i sveta. I evo nekih od tema kojima ćemo se baviti u narednih nekoliko sati. Kako virus korona utiče na klimatske promene i živi svet oko nas, posredno naravno? Kako će izgledati kontakti među ljudima u budućnosti? Po kojim planovima vlade država Evrope popuštaju mere bezbednosti donete na početku pandemije? Ko širi neproverene ili lažne vesti u vezi sa 5G mrežom i kakvi su to svetleći objekti sateliti koji su se pojavljivali na nebu tokom aprila? Prema proračunima naučnika, asteroid prečnika 2 km će se najviše približiti Zemlji u toku današnjeg dana, hoćemo li na koji način to primetiti? Kako se ove godine obeležava Svetski dan igre, što je danas, i to u specifičnim okolnostima pandemije? Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
I'm not the one who's running out of time.
10:10, talas i radio Beograda 1, slušate magazin Na prvom. I evo naše prve teme, govorit ćemo o uticaju koronavirusa i svega ovoga što nas je zadesilo na klimatske promjene i živi svet oko nas. Znate već, poštovani slušalci, zatvorene škole, vrtići, nema prevoza, nema kafića, poslovi stali, neki govore o tome, da, a i svedoci smo da se to i dešava, da se priroda polako obnavlja, dakle nema saobraćaja, samim tim emisije ugljenika u atmosferu i mnogo drugih stvari o kojima ćemo pričati upravo sa našim sagovornikom koji je na telefonskoj vezi, to je Vladimir Đurđević, klimatolog, meteorolog sa Fizičkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli na naše talase. Gospodine Đurđeviću, da li ovo možemo da posmatramo i kao jedan prirodni eksperiment u kome možemo da vidimo doslovce šta bi se dešavalo kada bismo se uozbiljili u vezi sa željom da prestanemo da utičemo ovako negativno na prirodu i klimu?
Pa na neki način da, zato što određene aktivnosti naše su zaista svedane bile na minimum proteklih nedelja. Tako da u tom smislu, baš što se tiče tih aktivnosti, recimo saobraćaja ili pojačane industrijske proizvodnje, možemo da vidimo otprilike kako bi izgledalo ako bismo se odgovornije ponašali prema životnoj sredini i prema prirodi. U tom smislu da, znači mogu da se vide neki benefiti, da kažem, uslovno rečeno od ovoga što nam se dešava, s obzirom da ova vrsta, opet pod znacima navoda, eksperimenta je nemoguće organizovati u situacijama kada vodimo regularan život.
I neki su već izmerili neke od dobrih strana koje su se dogodile. Evo, kažu da su sateliti NASA izmerili da nad Kinom, na primjer, drastičan pad proizvodnje azot-dioksida, da je kvalitet vazduha bolji za 11,4% kada se govori o gradovima u Kini, na primjer. Dakle, može već i sada da se izmeri da se događa nešto što bi bilo dobro da nastavimo, što naravno ne znamo kako bismo, ali evo da kažemo šta se do sada dogodilo. Videli smo da se životinje pojavljuju u gradovima.
Da, pa jeste, najviše informacija u vezi zagađenja vazduha koje su se pojavile proteklih nedelja bile su u vezi smanjenja tih azotovih oksida, pošto oni mogu relativno dobro da se prate i sa terenskih terenja. I azotovi oksidi uglavnom bi potiču iz saobraćaja, tako da je bilo očekivano da tim smanjenjem obima saobraćaja dođe do pada njihove koncentracije u atmosferi. I to je ono što jednostavno smo mogli da vidimo ne samo u Kini, nego i u severnoj Italiji, pa onda i u Americi, u velikim gradovima i tako dalje. Na puno mesta je već, da kažem, urađena neka vrsta te preliminarne analize, u smislu da su vidjeli da je koncentracija tog gasa smanjena. Doduše, taj gas najčešće nije glavni kontributor ukupnom zagađenju vazduha, što postoje drugi zagađivači. Ali s jedne strane je pokazano da ipak taj problem sa saobraćajem, ako na neki način bude u budućnosti želeo da se reši, da su mogući ipak neki napreci da se vide ukoliko se saobraćaj dovede pod neku vrstu kontrole, na primjer upotrebom električnih automobila ili nekih automobila koji izbacuju manje zagađujućih materijala ili su te emisije bolje kontrolisane, mogli bi da vidimo neke pomake. S druge strane, opet, te promjene nisu toliko drastične u odnosu na ono što smo mi sve uradili, što opet pokazuje u stvari koliko je veliki naš uticaj na životnu sredinu, odnosno da ima puno negativnih efekata koje mi stalno, da kažem, pravimo pritisak na prirodu i da čak i ova vrsta varenog stanja ne može u stvari da napravi neku drastičnu promjenu. To se obično radi o nekim brojima, eto tako 10-15%, na primjer kada pričamo o emisijama ugljen dioksida koje su uglavnom vezane za proizvodnju električne energije i za sektor industrije, isto procena je da će ova kriza tokom ove godine smanjiti globalne emisije ugljen dioksida tek za možda 5%.
Prekratko je vreme, je li tako, za koje se eventualno predviđa da će trajati sve ovo?
Previše, da, mi previše dugo imamo, ostvarujemo loš uticaj na život sredinu decenijama unazad, pa možda i vekovima, s obzirom da je industrijska revolucija počela pre 200 godina i malo više, tako da je nemoguće očekivati sad za u periodu od nekoliko nedelja da se jednostavno poništi sav taj naš akumulirani negativni efekat koji se vidi na svakom koraku, posebno u urbanim sredinama.
Ali vi kažete, mnoge stvari su jedva vidljive kada se govori o ukupnim brojevima. Ono što mi kao laici možemo da vidimo posredstvom različitih emisija i uopšte u medijima, da pratimo, na primjer, vode su počele da se čiste, ribe su počele da se pojavljuju, čak i evo u Veneciji, ako sam dobro zapamtila, onim kanalima.
Jeste,
znači, vrlo primetno je nešto ipak.
A to jeste primetno, znate šta, ako nema ljudi na nekoj lokaciji, ako jednostavno se više ne pojavljuju u vodi isto razni zagađivači i polutanti koji postoje u vodama, posebno u Veneciji gde je izražen taj brodski saobraćaj, da kažem, ili kretanje čamcima, ti polutanti će jednostavno da se natalože na dnu mora i onda će prvo voda će postane prozirnija, tako da ćemo lakše vidjeti šta se ne postoji, a onda će polako životinja se vrate. Ali recimo ako pričamo o nekim ugroženim populacijama čija je brojnost drastično smanjena proteklih decenija koji se smatraju izuzetno ugroženim, ovih par nedelja pauza neće pomoći da se te populacije, da kažem, vrate na neke brojeve koje su bile nekoliko decenija unazad. Tako da u tom smislu to što su životinje dobile malo više prostora, to je dobro za njih, u smislu da im se taj areal kretanja možda malo proširio, ali ja opet, ako kažem, gledamo neke brojeve koji nam pokazuju o toj dugoročnoj našem negativnom uticaju, to je recimo broj nekih vrsta koje su ugrožene, taj broj vrsta neće porasti sigurno u toku ovih nedelja, niti će se njihova brojnost vratiti na neke nivoe koje su možda bili u prošlosti.
Šta mislite, da li će ljude, znači one koji odlučuju, u što ja sumnjam, ali ajte da vas pitam, zbog svega ovoga što se može vidjeti, shvatiti da bi trebalo da stvorimo taj neki zeleniji ekonomski sistem koji je možda održiv, pa da krenemo malo u tom pravcu?
Da, pošto se nalazimo zaista u nezgodnom vremenu koje ima vrlo negativan jak pritisak na celokupno društvo, treba možda razmišljati o nekim dobrim stvarima, da kažem, koje možemo ipak na kraju izvući iz ovoga, pored svih ovih loših stvari koje su nas našle. Jedna od tih dobrih stvari bi mogla da bude, recimo, da oporavak privrede u budućnosti, pošto puno zemalja planira da uloži velika sredstva da bi pomogla privredi i ostalim aktivnostima da se vrati na neki nivo iz prošlosti, da se jedan dobar deo tih sredstava uloži u neke rešenja koja su zelene u nekom smislu, koja su ekološka, koja pripadaju nečemu što se može zove cirkularna ekonomija i tako dalje. Tako da se ne radi, da kažem, baš totalno neselektivna pomoć, nego možda se da prednost upravo onima koji mogu sad iskoriste tu priliku da nekako povećaju svoj obim aktivnosti koji je na neki način manje štetan i negativan za životnu sredinu. To bi bilo dobro i to se već čuje da će u nekim zemljama postojati takva neka vrsta akcije, ali opet imamo i primere iz prošlosti, kao što je bila ekonomska kriza 2008. kada je isto industrijska proizvodnja značajno bila opala i emisije raznih polutanata su isto vidljivo bile opale, ali u stvari kada je ekonomska kriza prošla, uglavnom su se svi vratili na stanje na kome su bili, a neki su još postali gori u želji da nadoknade sve to što su izgubili bili tokom ekonomske krize.
Da, i onda se opet sve pokvarilo, naravno.
Tako da je to veliko pitanje i zahteva jedan nivo promišljenja i razmišljenja koji malo da izlazi iz nekih standardnih okvira koji je vladao proteklih decenija i ne treba biti tu neki veliki optimista po tom pitanju, ali treba razgovarati o tome i promovisati takve ideje, jer je to jedini način da možda u trenutku kad se budu donosili neke odluke i ta vrsta predloga bude na stolu.
Da, i sad možda možemo da vidimo, ako bismo uzeli obzir profit koji bi ljude motivisao da se ponašaju drugačije, da se sastanci mogu zaista održavati putem Skype-a ili na virtualnom nivou i da ne moraju svi da dolaze i da to voze auto, je li tako?
Da, to je sigurno. Ja malo što sam se šali, isto pitali su iz toga, posebno ove starije generacije, pošto su mlađe generacije već dosta naučile na eksploataciju virtualnog sveta u smislu zamene raznih aktivnosti, ali možda ove neke starije generacije koje nisu rođene sa internetom, kako bi se reklo, možda one mogu da uvide da zaista sastanci mogu da budu recimo vrlo efikasni iako se održe online bez fizičkog prisustva i da možda povremeno, da kažemo, odricanje nekog puta da bi se otišlo na sastanak ili da bi se neki posao završio može da se uradi mnogo efikasnije korišćenjem tih savremenih tehnologija. Tako da to može isto da bude prednost. Također isto poslodavci možda često mogu da budu podozrivi prema tome što je rad od kuće, ali možda u ovom vremenu neki od njih shvate da možda zaista nije potrebno da svi zaposleni dolaze svakog dana kući da bi oni podjednako efikasno obavljali poslove kojima inače treba se bave. Tako da u tom smislu bolje upoznavanje šire populacije sa tim virtualnim svetom može da ima taj benefit da recimo ljudi manje koriste resurse, bar što se toga tiče, to opet je pitanje uglavnom transporta, da kažem, i tog negativnog uticaja koje je povezano sa tim masovnim transportom. Znamo da pre korone da su dnevno milioni ljudi prelazili ogromne daljine, recimo avioprevozom, da bi ono možda proveli jedan ili dva dana na nekom sastanku i da bi se posto vratili kući. Možda to zaista...
Da, i da li moram to da vas pitam na kraju, gospodine Đurđiću, kao stručnjak, da li pratite, imali takvih glasova sada u ovom smislu ovog našeg razgovora među strukom, među ljudima koji se ozbiljno bave pokušajem da se sačuva živi svet i da klima ne ide tako nizbrdo već i u ovim pandemijskim danima? Očekujete li zaista da će neko da pokrene, da se to malo na globalnom nivou pomeri upravo u ovom pravcu ili ne?
Pa u ovoj situaciji teško, zato što mislim zaista je trenutno fokus apsolutno cele javnosti je na koronavirusu, tako da trenutno bukvalno niko ne razmišlja da na tom nekom višem nivou u klimatskim promjenama i u zaštiti životne sredine. Svi pokušavaju da zaustave pandemiju, da vrate svoje privrede.
I to je jedina tema, ali tako?
To je jedina tema, tako da je tema klimatskih promjena. Pošto ja, kao što kažete, pratim tu oblast, onda otprilike znam i recimo koja je bila frekvencija objavljivanja članaka u medijima kod nas vezano za klimatski problem. Posljednjih mjeseci nešto dana bilo je vrlo malo, znači to je ono zanemarljivo malo u odnosu na neku na neku pažnju koja je postojala pre svega ovoga. Negativno je recimo isto, pošto ove godine je trebao kraj godine da bude taj veliki sastanak Ujedinjenih nacija koji je trebao taj Pariski sporazum da se nekako učvrsti, taj sastanak je odložen i neće se desiti ove godine upravo zbog koronavirusa i tog problema sa putovanjima i tako dalje, što znači opet da će te najviše odluke koje se na globalnom nivou donose vjerojatno budu odložene opet.
Što naravno ne valja, da.
Što nije dobro, tako da, nadamo se uvijek najbolje, naravno nikad čovjek ne može da percipira sve opcije, da kaže i mogućnosti koje mogu da se desu u budućnosti, trebamo se raditi najbolje. Ja se isto slažem da trenutno treba svi da budu fokusirani na rešavanje ovog problema, pa kad se problem bude stabilizovan, onda možemo da se vratimo i ostalim.
I evo da zaključimo, dakle videli smo, vidjet ćemo verovatno do kraja ovih mera šta sve priroda i kako profitira, na koji način zbog ovoga što nam se desilo, ali verovatno nećemo biti dovoljno pametni i brižni da se to tako barem tim tempom nastavi, no ostaje nam da se nadamo.
Naravno.
Tako da hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu.
Prijetno. Za Radio Beograd 1 govorio je Vladimir Đurđević, klimatolog i meteorolog. 10:22.
Pensionieri,
Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS.
I Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
10:26, talas i radio Beograda 1, slušate magazin Na prvom i sada ćemo razgovarati sa psihologom u narednih nekoliko minuta i to sam ja sam nazvala ovu temu budućnost ljudskih susreta. Želim dobar dan Bojani Škorc.
Dobar dan.
Inače poznata s redovnim slušalcima ponekad na našim talasima, razmenimo sa njom razmišljanja na neku psihološku temu. Ovog puta Bojana, sve nas zanima kako ćemo živjeti posle korone, hoćemo li se zdraviti laktovima, hoće li se vratiti rukovanje i zagrlje, i to je u našem maniru. Šta vi mislite, kako vi to vidite?
Pa ja nisam sigurna da ćemo uspjeti sa takvim rutinama zdravljenja laktovima ili nešto onako malo sofisticiranije, kao naklonimo se jedan drugom sa metar. Znate i sami da to za ove naše prostore i ovu našu emocionalnost uopšte nije
imanentno, da.
Nema šansi, znate. Ali ono što je svima očigledno jeste da neke rutine moraju da se menjaju. Ono što ja vidim kao psiholog ovde jeste, morat ćemo da stvaramo nasilno, veštački, kao neku vrstu stratuma ili krugova ljudi oko nas, tako da ćemo one najmilije verovatno nego i sigurno zarad blagodeti naše dece i njihovog mentalnog zdravlja i dalje grliti, ljubiti, milovati, biti bliski fizički. Ali će tu postojati i drugi krugovi, znači nešto gde ćemo morati da razmišljamo o tome na koju distancu i kako da se postavimo, a to su oni ljudi koji su nam manje bliski ili oni ljudi koji su nepoznati. Ja mislim da će pre tu nastati razlike.
Da, jasno. A kažu da će neki želeti što pre ovo da zaborave, ima i takvih ljudi, i da će ubrzano krenuti da se zbližavaju. Prosto ljudima nedostaje fizički dodir. Da li možda moramo da razmišljamo o tome kao opasnosti u narednom periodu?
Pa naravno, da li je to stvarno opasnost ili nije, to će priroda da nam pokaže vrlo brzo. Videli smo, ona udari šamar ili čvrgu odmah, znači svojim posledicama. Tako da, hteli mi ili ne, da se postavimo ovako ili onako, zapravo će realnost biti ta koja će da presudi koji je smer dobar ili koji je postupak dobar, a koji će nas dovesti u dalje opasnosti. Ali ako mene pitate, ono što je od cele ove lekcije je važno bilo, da kažem, u nekom psihološkom smislu, jeste taj neki osjećaj povezanosti koji smo mi, činjenica je, davno izgubili. Znači da je stvarno bića na planeti, ljudi, svi, da su stvarno povezana celina i da je nemoguće da je nekom tamo veoma loše, da on pati, da se neka zajednica raspada, a da nas ostale, baš briga, to se nas ne tiče. I ovo je sad bila lekcija o tome zapravo da nas se svaki čovek tiče. To je dobra stvar u svemu.
I da li mislite da ćemo naučiti tu lekciju?
Znate šta, mi u psihologiji imamo naše što se zove zona narednog razvoja. Može da uči onaj kome dođete u zonu narednog razvoja, znači koji ima otvoren duh i otvoreno srce. Onaj ko se zatvorio i ko i dalje nastavlja slepački da postupa u istom smeru, on će sam morati na neki način da plati cenu. A mi koji učimo, ja se nadam mi da je to većina čovečanstva, možemo da se ugledamo na malo dete. Znači malo dete počne da se igra pre nego što zna šta je igra. Počne da peva pre nego što ga neko uči da peva. Počne da hoda u nekom svom prirodnom ciklusu. Tako bismo i mi morali da učimo neke nove lekcije o sebi i drugim ljudima, baš kao malo dete.
Da, i ovo što ste sada govorili je jedna od mogućih načina na koji ćemo izaći i iskustva koje ćemo poneti iz ovog perioda, koja je dobra. Zapravo bi bilo dobro da se malo trgnemo i da na malo širi način gledamo i tuđe nevolje i da nas se tiču na kraju krajeva, jer bi to tako trebalo da bude. Ali ima, naravno, svi to znamo, mnogo negativnih stvari koje na negativan način ćemo ih verovatno i procesuirati. Dakle, čitava ova fizička usamljenost, uslovno rečeno, osim najbližih sa kojima smo možda zatvoreni po ceo dan, nemanje kontakata širih razmera, to sve utiče na ljude, na neke karaktere koji su možda osjetljiviji, da se možda bojažljivije ponašaju. Kako da prevaziđemo, kada sve ovo prođe, u principu smatramo da će biti uskoro, ceo ovaj eksces, da tako kažem, u našem životu, koji je potpuno naučno fantastičan?
Pa prva stvar koju smo svi naučili je da ukoliko bi se nešto slično dešavalo u budući, budemo spremni. Da budemo svesni ljudi oko sebe kojima je potrebna naša pomoć. Ovo što ste rekli za socijalnu izolaciju je istina. Znači, psihologija zna da je jedna od najstrašnijih kazni, ako ne i najstrašnija, prva među teškim kaznama je izolovanje čoveka, znači izolacija. Izolacija nije jednaka za sve nas, niti ovo iskustvo bilo jednako. Oni ljudi koji su imali u kući decu, životinje, muzičke instrumente, porodicu, dvorište, mnogo su bolje prošli, jer je za njih izolacija bila u nekom spoljnom prstenu kontakata. Međutim, oni ljudi koji su urbano živeli, koji su stariji, koji su bili zavisniji od pomoći ekonomske, medicinske, socijalne, njima je ovo mnogo teže palo i mi zapravo u ovoj krizi uopšte nismo jednako ugroženi. Znači, najstrašnije je prošla ta grupa i ti ožiljci zapravo moraju da se neguju verovatno još dugo vremena.
Da. Ono što je također primetno među svima nama koji pokušavamo da prođemo što manje psihološki oštećeni kroz ovo vreme i pazimo i razmišljamo o tome kako se ponašamo, je na primjer činjenica da smo već došli u situaciju posle mjesec dva da gledamo te neki film i vidite ljude koji se dodiruju blisko i kažete ju, nemaju ni masku. Prosto vam je postalo normalno da to ne bude tako. Kako se to tako brzo dogodi, Bojana?
Pa znate šta, kad je nešto o glavu i o zdravlje, što kaže narod, brzo se uči, nevolja je najbrži učitelj.
Da.
To je ono što je za nas karakteristično. Meni se isto desi, gledam filmove i odjedan put oni krenu, zagrle se, a ja onako automatski razmišljam, ne, vi
sam
ko zna šta ste sad jedan drugom preneli. Ali zapravo to je smešno, to će brzo da prođe, znate, ali ako ne naučimo ništa od ove situacije, to jest ako ne naučimo bitne lekcije, da će ona da se vraća u ovom milionom obliku. Ja sumnjam da će biti opet ovakvih strašnih pandemija, nadam se da neće, ali će biti situacija ukoliko mi ne naučimo da kao ljudi budemo spremniji, povezaniji i više cenimo to neku humanost i ljudskost koja nam je data, morat će da nam se ponavljaju ove lekcije, a ja se nadam da neće.
A opet neki kažu i smatraju da ništa neće biti kao pre. Ja ne znam da li mogu da zamislim da će to baš toliko sve da se promeni. Šta vi mislite? Kada se govori o susretima, o ljudima, o komunikaciji, o psihološkim životima.
Biće sve kao pre, samo što neće biti isto. Znači, mi smo se svi sad izmestili na jedan novi krug, mi nastavljamo sa svojim životima, nastavljamo sa svojim rutinama, poslovi će biti nastavljeni tamo gde smo stali, svi znamo gde smo stali u svojim životnim ciklusima, to će morati da ide dalje, ali neće ići dalje na identičan, bezbrižan, da kažem, način bez razmišljanja, lagodan, koji je dropio zemlju, njene resurse, koji je narušavao ekološke ravnoteže. Nećemo moći više tako, a pokušat ćemo, jel? A koliko ćemo daleko ići u tom plaćanju posljedica, zavisi od naše mudrosti, naravno.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Pokušali smo da zamislimo zajedno kako će izgledati budućnost ljudskih susreta.
Hvala i vam.
Hvala najljepše. Bojana Škorc je psiholog i bila gošća u magazinu na Prvom, 10:34. We'll be right back. 15:38, magazin na prvom Radio Beograda 1 i rekla sam poštovani slušalci na početku da ćemo vam pružiti informacije o tome kako evropske zemlje počinju sa popuštanjem mera, kakvi su planovi, na koji način i kojom dinamikom. Jedan od prvih primjera nam je Grčka, tamo živi naša Majda Šimunec koja će nam reći šta je sve premijer Kirijakos Mitsotakis rekao juče u obraćanju naciji o tome kako će postepeno ublažavanje mera da počne već za dan dva.
S velikom pažnjom, Miro, moram da kažem, Grci su očekivali jučerašnje obraćanje premijera Mitsotakisa. Posle više od dva meseca, eto, toliko je prošlo od kad je koronavirus ušao u život Grka i potpuno ga promenio. Govorio je o planu, kako si rekla, postepenog ublažavanja mera. Najpre je rekao da su te mere koje su preduzete neviđene bile do sada u borbi protiv nevidljivog i podmuklog neprijatelja i da je svesno vlada odlučila da parališe, odnosno da zaustavi ekonomiju kako bi se sačuvali ljudski životi. Pokazali ste ogromnu solidarnost i odgovornost, pa je tako lični stav postao kolektivni uspeh. Eto, ocenio je premijer, pohvalio Grk i dodao je zapravo da je svaki Grk pravi heroj i da je primjerom pokazao kako se ponašati u ovoj epidemiološkoj krizi koja na svu sreću ide u dobrom pravcu. Međutim, Mitsotakis također rekao da je samo ograničen prvi talas virusa i da još ništa nije okončano, da za sada nema povratka u predkoronarnu stvarnost, tako je to nazvao. Grci će još dugo morati da žive drugačije dok god je virus tu oko njih. Pripremamo se za drugu fazu koja nije epilog ove avanture, već nažalost nastavak i zbog toga naš novi slogan glasi umjesto onog do sada važećeg ostajemo kod kuće, sada glasi ostajemo sigurni. Pojasnio je, znači, izlaze Grci iz svojih domova kuća, ali ostaju i dalje odgovorni da bi ostali sigurni, dakle uz sve ono što sledi, nove propise, mere, maske, rukavice, antiseptike, poštovanje pravila lične higijene i u socijalnu distancu. Najavio je, dakle, tu novu realnost i taj sigurnosni most, naziv plana vlade koji je obuhvatan nekih 7 faza i te postepene korake popuštanja restriktivnih mera kojima se Grčka ovih dana borila u toj epidemiološkoj krizi. Ono što je najvažnije za Grke, to je da se od 4. maja ukida mera ograničenog nepotrebnog kretanja građana koja je bila na snazi od 23. marta, dakle mjesec i pol dana, pričali smo o tome. Dakle, od sljedećeg ponedjeljka Grci neće morati više da šalju SMS poruke na 13033 tražiti dozvole za izlazak iz kuća, ali neka saobraćajna ograničenja ostaje još 2 nedelje na snazi. Dozvoljeno je pojedinačno bavljenje sportom na otvorenom i u blizini mora, ali su plaže i dalje zatvorene. Od 4. maja otvaraju se maloprodajni objekti, radnje, knjižare, saloni i tako dalje, uslužne delatnosti, naravno uz poštovanje mera zaštite i klijenata i oni koji pružaju usluge. 11. maja s radom počinju male komercijalne kompanije u prodavnicama i supermarketima koji su radili do sada, ostaje i dalje ona na snazi pravilo o ograničenom pristupu kupaca i stroge mere zaštite za radnike. 4. maja otvaraju se i crkve za pojedinačne obrede, od 17. biće dozvoljeno održavanje liturgije, ali ne za više od 10 osoba. 11. maja kreće se u školu, to je vrlo zanimljivo ovde, ali samo posljednji učenici završnih razreda srednjih škola, samo oni, kako bi se što pre pripremili za polaganje prijemnih ispita za fakultete. Ostali srednjoškolci, ne zna se da li će početi s radom, dakle 18. maja, možda, a osnovne škole i vrtići od 1. juna. Također možda, sve je to stavljeno upitnik, zašto? Navodno pratit se razvoj epidemiološke situacije, međutim ključno je to što struka nije zauzela ovdje u Grčkoj jedinstven stav po tom pitanju kada otvoriti škole, jedni misle jedno, drugi drugo, tako da je ostavljeno to premijeru da donese konačnu odluku, on očigledno još to nije odlučio. Od 18. također vraćaju se arheološke destinacije, dakle u rad muzeji, galerije, botaničke bašte, zoološke vrtovi. Od 1. juna počeće da rade ugostiteljski objekti. Dakle, tek od 1. juna restorani, kafeterije, barovi, hoteli koji rade tokom čitave godine i veliki tržni centri, odnosno shopping molovi. A od 1. jula sezonski hoteli i veliki hotelski kompleksi.
E sad, izvini Majda, samo da te pitam, da li je i sve ovo takođe uslovno kao što je većina mera i u drugim zemljama, ako se pokaže da se nešto pogoršava situacija, doći će ponovo do pooštravanja mera, je li to rečeno ili se ne predviđa da će se uopšte išta dogoditi ružno?
Pa rečeno je, naravno, to je upravo rekao Nikos Hardaljas, on je prvi čovjek civilne zaštite, zamjenik ministra zaštite u građu, on vodi ovu kriznu situaciju, važi za vrlo strogu osobu, ali ga Grci veoma poštuju, dosledan je, i on je rekao zapravo juče, jedino što je izvesno, dakle sve ovo neizvesno što kako je, da, to je plan, da li će to biti, u kojoj meri, videće se, ali ono što je izvesno je da Grčka neće ni u jednom trenutku, odnosno vlada, oklevati da ukoliko to situacija bude nalagala, odmah vrati mere koje evo ovih sledećih dana treba da stavi van snage. Dakle, on je rekao, od ponedeljka krećemo pažljivo savetove svoje sugrađane da misle o svemu, da su sad oni ti koji odlučuju, da su oni odgovorni, da strogo poštuju pravila, nose maske, budu na distanci, izbegavaju masovno okupljanje na plažama, šetalištama i tako dalje. Ako ne bude tako, vlada neće imati, rekao je, nijednu trenutka dilemu da odmah sve vrati u fazu ograničenih mera, jer naša budnost i oprez se ne menjaju. Apelove na to da Grci budu budni i oprezni, jer samo se tako može postići cilj. U ostalom, da ovo nije uzelo, evo reći ti, već juče ovde danima pada broj novozaraženih.
E da, zanima nas naravno i situacija sa obolenim.
Da, hoću to da kažem. I recimo, 11 je bilo preključe, a juče 32 nova slučaja zaraze. Dakle, ali mada kažu da je to zaista u padu i nebitno i ide ka boljoj situaciji. Evo da kažem, znači za Grčka završava 9. nedelju sutra.
23. marta je uveden karantin.
Da, 26. je se pojavio prvi slučaj zaraze. A već posle dana su sve te restriktivne mere bile na snazi, znači i time se i tumači tom brzom reakcijom zašto Grčka ima relativno mali broj, moram da kažem, u odnosu na 11 miliona stanovnika. Grčka ima ukupno 2566 obolelih, znači 2566, juče 32 novi slučaj, prethodnih dana, kažem, to bilo i manje, a 138 ljudi je izgubilo život, 40 ih je na intenzivnoj nezi i kažu da po svim merilima, opet nekim opštim merilima, Grčka beleži nisku stopu zaraze u ovoj epidemiji.
I sad za kraj ovog razgovora najavit ćemo, moje koleginice spremaju za sutrašnju emisiju malo ozbiljniju i detaljniju priču o turizmu, tu je naravno uključena odmah i Grčka i naše slušalce upućujem da će sutra moći da čuju možda i sve najvažnije informacije u vezi sa mogućnostima letovanja kad je Grčko u pitanju. To je svima naravno važno, tako da nećemo o toj temi danas govoriti, da. Ali bih te pitala kakva je...
Koliko će da biti uključena u te razgovore, nije ni važno, neko će pričati, u svakom slučaju je važno da ljudi dobiju prave informacije. Evo, ako hoćeš samo ukratko nešto da kažem, ako te to zanima...
Pa priča se ovde da će naši ljudi moći da uđu s nekom potvrdom.
Tako je, još uvek samo da kažem da su umagli, Miro, ta neka definitivnija rešenja za ovogodišnju turističku sezonu. Grčka je pre svega članica Evropske unije, pa se očekuje neki okvir delovanja na nivou svih članica, znači kao turistička zemlja, ona naravno vrlo je zainteresovana za ta rešenja. Znamo da sve zemlje u Evropskoj unije nisu u istoj situaciji i da imaju možda druge prioritete. Pre svega trebalo bi ponovo uspostaviti avio saobraćaj i naravno potpuno, kako si ti rekla, objasniti kako će se zapravo putovati iz zemlje u zemlju, kako će zapravo turisti dolaziti, uz koje sertifikate, kakve potvrde, ko će ih izdavati, koja će zemlje poštovati koje potvrde. Mislim, to je zaista veliko pitanje i još uvek je sve otvoreno i neizvesno. Rade se ti zdravstveni, kako kažu, protokoli za hotele koji će morati da pređu na potpuno nov sistem rada. Tako da
treba... Saznaćemo to svakako na vreme u narednom periodu, ali tako?
Puno vremena je potrebno da bi se sve to... U svakom slučaju Grčka ne odustaje od ove sezone, ona neće biti na prethodnima sezonama. Prošle godine je bila rekordna sa 33 miliona turista, zaista fantastično. Ove godine će se ići na to da bazirat će se, kako su sami rekli, na domaćem gostu, pre svega u junu, kasnije juli, avgustu, ukoliko se neki dogovori uspostave, rado će primiti goste, ali to je ono što si ovde govore, Miro, ne po svaku cenu. Ipak kažu da im je mnogo više od zarade i profita važnije zdravlje svih njih, pre svega i zdravlje tih ljudi koji dolaze, jer ne bi želeli da im da. U goste dolaze ljudi iz Evrope, dakle sveta.
I da budu u riziku, i oni da. I domaćini. Samo sam htela još da te pitam kakva atmosfera na ulicama Atine sad u ovo vreme kada još nije to ublažavanje mera značajnije. Dakle, jesu li ljudi uplašeni? Da li su ti susreti svi onako po propisima na metar, dva? Kako to izgleda?
Pa, uglavnom, u 90 i više odsto slučajeva zaista je disciplinovano su podržali sve ono što je vlada prepisala. Te mere nije bilo lako, eto više od dva meseca. Neće ni ovo što sledi biti lako, naprotiv, idemo da se ide polako, postepeno, ali mislim da su ljudi svesni, duboko svesni šta se događa oko njih, da imaju prave informacije, da znaju da moraju da budu strpljivi, da uvek mogu da pomislim na to da može daleko bilo biti i gore nego što je sada, i svesni su da samo ukoliko budu istrajni i dosledni mogu ići dalje i zaista doći do situacije kada ćemo nekako svi ovde odahnuti. Nikom ne ide u prilog da krši pravila. Imaju onih, naravno da ima. Preko 40.000 je ovde naplaćeno tih prekršenih prijava od 150 i 300 evra. Znači, bilo je ti koji uvek ih ima, koji će želeti da budu drugačiji, pametniji i tako dalje, da izvrdavaju zakon i pravila. Ali većina Grka to poštuje. Viđam ljude s maskama na ulicama. Maske postaju realnost u svakodnevnom životu Grka, obaveza. Moraće da se to veoma poštuje, posebno u zatvorenim prostorijama. Ja kažu da će novčana kazna za one već od 4. maja koje ne budu poštovali biti 150 evra. Takođe i za one koji, ako bude okupljenje više od 10 ljudi, plaćit će se po 1000 evra. Ako kompanije ne budu poštovale propisane mere, do 5000 evra novčane kazne. Dakle, imam utisak da je ovde poprilično sve dobro isplanirano. 6 ministarstava detaljno su napravila ovaj plan. Život će se postepeno vraćati u neku normalu ili u neku novu realnost, kako god. U svakom slučaju, mislim da grčka vlada čini sve što može, i s druge strane jako je važno da ima zaista veliku, veliku podršku tome građana Grčke.
Najlepše hvala. Majda Šimunic javila se za naš program iz Atine. Mi ćemo samo u zaključku ponoviti, od 4. maja počinje ublažavanje mera karantina u Grčkoj. Čuli ste po kojoj dinamici i kako će se sve otvarati, vidjet ćemo šta će se dalje događati. Još 10 minuta ostalo do 11 časova. 6,5 minuta do 11 časova. U Srbiji danas očekujemo promjenjivo oblačno vreme, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pluskovima. Pretpostavljam da je to najavljeno za danas posle podne. Trenutno u Beogradu sunčano, temperatura najviša dnevna danas biće između 21 i 25 stepeni. Iste prognoze i za Beograd. Uglavnom posle podne i uveče kiša, kratkotrajni pluskovi i naravno oblačno vreme, najviša dnevna u glavnom gradu biće oko 24 stepena. Narednih dana se u Srbiji očekuje promenjivo oblačno, nestabilno i mestimično s kišom, a samo u petak je moguće jače na oblačenje. Ja ne znam li vi pamtite, ali stvarno jako često za 1. maj pada kiša. Ove godine će to najmanje možda da nas potrese. Evo i Aleksandar Radović mi klima glavom iz tehnike da se i on seća. Jeste, i to je postalo potpuno uobičajeno da se dešava za 1. maj. Što se tiče trenutnih temperatura vazduha u većim gradovima Srbije, u Beogradu je 20 stepeni u Kikindi i u Kragujevcu, ali zato 21 stepen više u Novom Sadu i u Negotinu. Da vidimo Niš, u Nišu je takođe 20 kao i u Beogradu, u Kruševcu 19, Požega 18, otprilike su ujednačene temperature u većim gradovima u Srbiji između 18 i 20 stepeni, naravno izuzimajući planinske centre, 13 stepeni na Zlatiboru, pa onda da vidimo Crni Vrh 17 i na kraju Kopaonik. Posledka bi ja mogla da na, evo ga, 5 stepeni. Samo 5 stepeni je na Kopaoniku i tamo je najhladnije i tamo trenutno pada slaba kiša. 10:55, za 5 minuta na našem programu su vesti i odmah zatim i drugi sat magazina na prvom. Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be. Way too good at camouflage. Can't see what I am, I just see what I'm not. I'm guilty about everything that I eat. Feeling myself is a felony. Jedi level sabotage. Voices in my head make up my entourage. 'Cause I'm a black belt when I'm beating up on myself. But I'm an expert at giving love to somebody else. Enough. Yeah, yeah, yeah. I wonder when I love me is enough. Yeah, yeah, yeah. Why am I always looking for a ride or die? 'Cause 11 časova i 9 minuta, Radio Beograd 1, počinje drugi sat magazina na prvom. Stručnjaci upozoravaju da bi u daljem toku pandemija virusa COVID-19 mogla da bude još razornija, budući da se premešta na južnu hemisferu i počinje da buja u nerazvijenim područjima sveta. Osim Afrike, koja će najverovatnije pretrpeti najveće posledice, opasnost vreba i Latinsku Ameriku. Iako su države Srednje i Južne Amerike i Kariba različite po ekonomskoj snazi, državnim uređenjima, kulturnim obrascima, pretpostavlja se da nijedna neće moći da izbegne snažan udar koronavirusa. Za sada je u Latinskoj Americi potvrđeno više od 170.000 slučajeva, a umrlo je više od 8.000 ljudi. Među najvećim žarištima su Brazil i Ekvador, ali je stepen smrtnosti prema posljednjim podacima najviši u Meksiku. O tome kako se ta zemlja bori sa epidemijom, ukupnoj situaciji u Latinskoj Americi i Karibskom području i očekivanim posljedicama po čitav svet, za naš program govori Dejan Mihajlović, profesor društvenih nauka na Meksičkom univerzitetu Tehnologico de Monterrey. Sa njim je razgovarao Nikola Denčić.
Dejane, za početak razgovora da kažemo kakva je trenutno situacija u Meksiku, koji je veoma važna država na celom američkom kontinentu.
Kao i svuda u svetu, dakle, situacija je ozbiljna, zabrinjavajuća, još uvek ne vidimo neki izlaz koji bi omogućio da se vratimo ono što neki nazivaju normalom. No, Meksiko je zemlja koja ima skoro 130 miliona stanovnika, 2 miliona kvadratnih kilometara, zemlja koja ima neku vrstu uloge spone između severnog dela američkog kontinenta i centralne Amerike i južne Amerike, dakle u pitanju je populacija koja prelazi cifru 500 miliona stanovnika od Meksika pa do Patagonije i ognjene zemlje. To su te latinoameričke zemlje, zemlje karibskog područja, koje nemaju razvijene zdravstvene sisteme u onoj meri u kojoj to ima Evropa ili razvijena Evropa. Dakle, sistem primarne zdravstvene zaštite nije na tom nivou na kojem bi mogao da podnese udar koronavirusa i da se posledice ne osete toliko koliko su se osjećale do sada. U početku je bilo problema sa testiranjem, sa brojem testiranih ljudi. Kasnije su nabavljeni testovi u Meksiku, nabavljeni su ti instrumenti za primarnu zdravstvenu zaštitu i tako dalje. Bolnice su dobile pomoć iz Kine, iz nekih drugih zemalja, u Meksiku, posle i u Latinskoj Americi. A ono što zabrinjava je stopa smrtnosti, ona je veća nego u Evropi ili na svetskom nivou. Ona se kreće negde između 4,5-5%, ukoliko je to još uvijek najsvežiji podatak. ovde je negde oko 9, pa čak i predviđenja su da će biti 10%, upravo zbog dijagnostičke strukture primarnih bolesti u Meksiku. Ima dosta dijabetisa, ima dosta gojaznih osoba, tako da već sad postoje neke indicije da je stopa smrtnosti u Meksiku veća upravo zbog toga, zbog tipologije samih bolesti Meksikanaca.
Kakve su mere uvele meksičke vlasti kako bi, koliko je to moguće, umanjile i broj zaraženih i posledice do kojih neminovno dolazi?
Što se tiče reakcije države, ona je po mom mišljenju bila pravovremena. U samom početku nije bilo situacije gde ćete imati veće grupe populacije u panici, kupujući toalet papir ili prazneći neke prodavnice itd. Dakle, imali smo tri faze, mi smo sada u toj trećoj fazi, u trećem stepenu pripravnosti, predostrožnosti. To implicitno znači da se poštuje restrikcija što se tiče samog kretanja na ulici, nema policijskog pasa, nema zabrane kretanja, međutim, upadljivo je da su ulice Ciudad Meksika, koji je najveći grad u Meksiku, jedan od najvećih u Latinskoj Americi, gotovo prazne. Dakle, ljudi izlaze samo u onoj, da tako kažem, najneophodnijoj situaciji, da nešto kupe i odmah se vrate, nema okupljenja, sve je otkazano, svi javni skupovi, sportske manifestacije, kulturni događaji. Dakle, sve je isto kao i u Evropi, u Sjedinjenim Američkim Državama i u ostalim delovima sveta koji su pod tim merama predostrožnosti zbog koronavirusa. S druge strane, Nikola, ono što je bitno, to je da se u Meksiku u tim intelektualnim krugovima i uopšte u akademskim krugovima, kada je korona počela, kada je ta pandemija počela, diskutovala kroz te, po mom mišljenju, lažne dileme. Dakle, već u prvim nedeljama smo imali, osim pandemije, smo imali takozvanu infodemiju. Dakle, bili smo preplavljeni informacijama i polemikama i debatama oko toga šta da se radi i kako će reagovati države, ne samo u Latinskoj Americi, već u čitavom svetu. I došlo je do stvaranja lažnih dilema, gde su, po mom mišljenju, jedna od najizrazitijih je upravo bila ta da li ćemo imati strategije koje će pokušavati da spasavaju svetsku ekonomiju na uštrb veće stope smrtnih slučajeva, ili ćemo voditi brigu o ljudima na uštrb ekonomije. Mislim da je to van svake pameti i mislim da je svako tretiranje ljudskog stanja kao takvog van ekonomije i stavljanje ekonomije van ljudskog stanja potpuno neprimereno sa stanovišta analize jednog filozofa, sociologa ili ekonomiste. Naravno da ćemo pretrpeti veliki ekonomski udar. Recesija je već bila promolila glavu i pre samog koronavirusa, dakle koronavirus je samo pospešio i ubrzao ono što je bilo neminovno, a to je pad ekonomskog rasta i sama ekonomska recesija kao takva. I s druge strane, još jedna dilema lažna koja je, da tako kažem, bila predstavljena svetskom javnom mnjenju kroz tu situaciju, da li će države reagovati na taj način da sprovode neke mere koje će potpuno uništiti naša ljudska prava, ne samo u smislu pravo na okupljanje i na slobodno kretanje, već na kontrolu naših života kao takvih. Dakle, države će ugrađivati čipove građanima, pratiti njihovo kretanje kroz mobilne telefone, kroz digitalne instrumente i tako dalje. Mislim da je to isto van svake pameti, upravo zbog toga što je korporativni kapitalizam već ustoličio sve mehanizme, određene mehanizme monitoringa i kontrole i doveo ih praktično do perfekcije. Dakle, i korporacije i države su mnogo pre korone imale sve mogućnosti i sve kanale otvorene i dostupne za praćenje i monitoring i češljenje podataka o nama na svakom mestu. Tako da je, mislim da nije bila primerena analiza Hararija u Financial Timesu i nekih vodećih svetskih intelektualaca i filozofa da smo mi u stvari, da je svet na prekretnici, da ćemo se ponovo utopiti u neku vrstu mekog totalitarizma kroz kineski slučaj praćenja i monitoringa građanja i restrikcije, ili ćemo se pobuniti i u nekoj antiglobalističkoj pobuni dokazati državama i korporacijama da imamo pravo na privatnost i tako dalje. Dakle, naša privatnost je dovedena u pitanje i skoro potpuno svedena na nulu i mnogo pre koronavirusa. Tako da, što se tiče te dve lažne dileme, mislim da nam je dosta i energije i vremena otišlo na to i da smo izgubili u vremenu i u energiji upravo postavljajući mnogo značajnija prava pitanja. Kako je moguće da danas u savremenom svetu u tim vrlo sofisticiranim laboratorijama biotehnolozi, molekularni biolozi, epidemiolozi i naučnici na svetskom nivou da nam pokazuju i dokazuju da im treba godinu do godinu i po dana da stvore vakcinu za koronavirus, a da im je samo neophodno dve ili tri nedelje da gen gorile ubrizgaju u gen banane da bi ona bila otpornija na neke tropske bolesti i tako dalje. Dakle, mislim da je pravo pitanje za nas danas kojim putem ide tehnika, tehnologija i nauka koje su potpuno pod kontrolom krupnog kapitala i gde praktično te sofisticirane laboratorije izvršavaju one zadatke i rade na tome da bi se kapital ovoplotio i ne da bi se zaštitilo čovečanstvo kao tako. A s druge strane i sama civilizacijska kriza zapadnog koda, gde su u najrazvijenijim zemljama Evrope i sveta praktično zdravstveni sistemi pred kolapsom, odnosno već su bili u totalnom kolapsu. Slučaj Lombardije, slučaj Španije, slučaj Nemačke, delimično Velike Britanije, Francuske, a da ne govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, gde je budžet za bezbednost i vojni budžet dostigao cifru od 750 i nešto milijardi dolara, a pritom je budžet za zdravstvenu zaštitu negde oko 4 milijarde dolara. Mislim da je to najslikovitiji prikaz stanja uopšte u kako mi svetu danas živimo. U Malaviju, zemlji na jugu Afrike, imate populaciju od 17 miliona stanovnika, imate 25 kreveta za intenzivnu negu. Eto, to je slika i prilika savremenosti.
Za magazin Na prvom govori profesor Dejan Mihajlović. Vi se bavite filozofijom, sociologijom, politikologijom, već dugo živite i radite u Meksiku. Predstavili smo već neka iskustva te zemlje. Da pokušamo sada da nekako sumiramo situaciju u Latinskoj Americi, iako znamo da je na tom području prisutno mnogo različitih i političkih sistema i kulturnih obrazaca.
Iskustva su različita. Mi tu moramo uzimati u obzir faktore koji nisu samo u uskoj vezi sa nivom zdravstvene zaštite ili primarne zdravstvene zaštite u određenim zemljama. Brazil je najmnogoljudnija zemlja Latinske Amerike, 230 miliona stanovnika, 8 miliona kvadratnih kilometara i jedan vrlo kompleksni teritorijalni entitet. Dobar deo Brazila je nenastanjen, uvek je tu aluzija na Amazon, na amazonsku prašumu i tako dalje. Dobri delovi Brazila nemaju odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Možete putovati Brazilom gde na stotine kilometara nema ni jednog jedinog lekara. Tako da u tom kontekstu iskustva su vrlo različita. Mislim da je najteže prošao do ovog momenta Ekvador, jer je neadekvatna i neblagovremena reakcija Lenina Morena u Ekvadoru dopustila da se korona tako raširi i da to praktično bude velika opasnost za određene delove Ekvadora. Isto tako Venezuela nije baš najspremnije dočekala udar korone. Kolumbija, Peru, eventualno Meksiko su zemlje koje su tu negde u sredini i zemlje koje su imale određene povoljne okolnosti zbog toga što je njihova populacija dosta manja, zemlje Centralne Amerike, tu pre svega mislim na Kostariku, i zemlje na Karibskom području, ostrovske zemlje, Kuba, koje tamo i sami imaju neverovatan nivo zdravstvene zaštite i primarne zdravstvene zaštite, vrlo pripremljene lekare, vešte, osposobljene bolničke sisteme, prihvatne ustanove, domove zdravlja, to su te socijalističke tekovine koje dan danas mogu da budu vrlo, vrlo pozitivno karakterisane kada su u pitanju ovakve stvari.
Pomenuli smo već, pa da to možda obrazložimo, šta čeka Latinsku Ameriku na planu ekonomije?
Vi sada imate bruto društveni proizvod u Latinskoj Americi, u karibskom području, koji će pretrpeti pad od najmanje 5,3%. I to je vrlo ozbiljna stvar. Indeks siromaštva će najverovatnije se povećati za nekih 4-4,5%. i sam broj siromašnih ljudi od 186 miliona, koliko je to sada po nekim zvaničnim istraživanjima, u 2019. godini će najverovatnije do godine prevazići brojku od 215 miliona. Imate vrlo, vrlo interesantne stvari koje će se osjećati, da tako kažem, na srednjoročne i dugoročne staze. Isto to se odnosi i na pojedine sektore što se tiče industrijske proizvodnje, tercijarnog sektora i tako dalje. Neće sve zemlje isto proći, kao što neće ni svi slojevi i klase isto proći. Dakle, nije isto kada vi zavedete policijski čas nekome ko živi u luksuznoj vili i porodici od 7 članova koje žive u jednoj sobi. Dakle, i o tome treba voditi računa. Isto tako, veoma je bitno nagovestiti da će doći do negativnih posljedica na tržištu rada, procenat nezaposlenih će naravno porasti itd. itd. Moj osnovni generalni zaključak je da je svet nespremno dočekao ovo, da smo se mi pripremali i da se i dalje pripremamo da bi na izvestan način onesposobili bilo kakvo dolaženje do nekih većih ratnih sukoba, da ublažimo ekološku katastrofu itd., a da se pandemije zarazne bolesti nisu figurirale, da tako kažem, na listi najvećih opasnosti. Evo, to nam se sada obilo o glavu i mislim da je pandemija globalnog karaktera upravo pokazala da ni razvijeni svet, ni onaj manje razvijeni svet nisu u stanju da se na adekvatan način suprotstave ovakvoj opasnosti.
Ovo što ste rekli je svakako dobar uvod u poslednje pitanje, to je šta nas očekuje po završetku pandemije na globalnom nivou. Vaše polje proučavanja je i geopolitika, pa prema vašoj proceni, kakav svet možemo da očekujemo kada ova opasnost po zdravlje prođe?
Nisam baš toliko veliki optimista kada pomislim na taj povratak u normalu. Mislim da bi trebalo da razmišljamo drugačije. Povratak u normalu nije solucija, nije rešenje. Upravo zbog toga što je to što mi zovemo, osmatramo da je normala, mislim da je to problem. U tom smislu evidentno je da kapitalizam kao svjetski sistem prolazi kroz jednu veliku mukotrpnu krizu od, mislim, od kraja Drugog svjetskog rata pa do danas. I u tom smislu sama kriza kapitalizma kao svjetskog sistema je strukturalne prirode, dakle ona je univerzalna, ona je globalnog dometa, ona je neodređenog vremenskog trajanja itd. I kada na tu krizu prikačimo još krizu zapadnog civilizacijskog moda i krizu američkog modela hegemonije koje zastupaju i dan danas Sjedinjene Američke Države i njihovi evropski saveznici, onda smo mi u ozbiljnom problemu. Dakle, u tom smislu, kada na to još i nadovežemo tu ideju tehnike, tehnologije, nauke, koja je potpuno određena velikom, krupnom kapitalu, i dalje ćemo imati situaciju, odnosno scenario po kojem čak i u uslovima velikih katastrofa, velikih rizika, globalnog dometa, imamo tu konfiguraciju svetske moći gdje će neke zemlje želeti da iz toga izvuku neku korist, a da će ostale biti oštećene ili da neće moći da dođu do izražaja. Naš svet se vrti oko tri velike svetske sile, to je svima dobro poznato, to su u pitanju Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija, i uopšte ne sumnjam da je trka za pronalaženje vakcine ne samo trka da se spasu ljudski životi, već i trka za dobiti, za profitom i za što boljim ugrađivanjem u tu uvek novu preraspodelu svjetske političke moći na geopolitičkom planu. Nije slučajno da i dan danas radimo poređenja između Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Vidjeli smo da su Kinezi praktično suzbili pandemiju i da je to najmnogoljudnija zemlja na svetu sa ogromnom teritorijom, a praktično taj virus nije oštetio ostale provincije u kojoj nije, izvan grada Wuhana i provincije u kojoj je grad Wuhan. A došao je do Aljaske, došao je do Patagonije, došao je do Grenlanda i do Antarktika. Dakle, i imao je neverovatne katastrofalne razmjere. Dakle, geopolitika i uopšte nova preraspodela moći na svjetskom nivou nije isključivo pitanje vojne moći, moći intelligence servisa i tako dalje, već će geopolitika usisati, apsorbovati mnoga druga područja, a evo jedno od tih područja je upravo medicina, biotehnologija, molekularna biologija. Imaćemo ratove niskog intenziteta, imaćemo bakteriološke ratove, imaćemo nekonvencionalne ratove, gdje u krajnjem slučaju nije ni cilj da se neprijatelj fizički uništi, već da se potpuno podredi, počini i da se uspostavi neka vrsta podaničkog odnosa. Dakle, ovaj kapitalizam, takav kakav je danas, će se mnogo više približiti onome što smo nazivali i što nazivamo u istoriji pozni feudalizam, nego što je to neka vrsta postmodernog društva i transhumanističkog društva.
Hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd 1 o situaciji u vezi sa epidemijom koronavirusa i mogućim posljedicama u Latinskoj Americi, ali i u međunarodnim odnosima. Govorio je Dejan Mihajlović, profesor društvenih nauka na Meksičkom univerzitetu Tehnologico de Monterrey.
A priču je zabeležio naš Nikola Denčić. 11:28, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na Prvom.
Sjajna usluga za odloženo plaćanje u Gomexovim marketima. Ček na dopis. Kupujte odmah šta želite i plaćajte keširićima, malo po malo u narednih 90 dana.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. GP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Eko.
I 11:33, talasi Radio Beograda 1, magazin na prvom, i rekli smo na početku, poštovani slušalci, da ćemo saznati i po kojim planovima neke vlade država Evrope popuštaju mere bezbednosti donete na početku pandemije. U nastavku emisije govorit ćemo o Francuskoj. Francuski premijer Edouard Philippe juče predstavio u parlamentu ublažavanje karantina počeo od 11. maja, a sve detalje o tome zna naša dopisnica Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Mirjana.
Specijalne brigade za zaštitu, testiranje i izolacija. To je jedan od podnaslova koji si mi poslala u vezi sa ovom pričom o ublažavanju mera bezbednosti u Francuskoj.
Da, to su tri osnovna načela, dakle, u borbi protiv epidemije, i premijer Philippe juče, predstavljajući plan izlaska iz zdravstvenog vanrednog stanja koji bi trebalo da počne da se primenjuje od 11. maja, istakao je ta tri načela. Dakle, on je rekao: izaći ćemo postupno, sledeći tri ključna načela borbe protiv epidemije: zaštititi, testirati i izolovati. E sad, ovo je naravno mnogo lakše reći nego ostvariti, jer situacija u kojoj se nalazi Francuska je sledeća. Broj prijema zaraženih koronavirusom u bolnice opada, istina je, ali broj preminulih premašio je 23.000 i posljednjih dana bio u blagom porastu. On je, premijer je također obećao da će biti dovoljno zaštitnih maski i testova. Sve su ovo uslovi da se počne sa ostvarivanjem postupnog izlaska iz vanrednog stanja. Dakle, da podsjetim to, da dakle, zdravstveni parametri budu ohrabrujući, da zaista ima indikacija da se sa neogromnim rizikom, u svakom slučaju u pitanju je rizik, može početi izlazak iz zdravstvenog vanrednog stanja. To je sa jedne strane, ali sa druge strane potrebno imati maske i testove, a Francuska ih do sada nije imala, jer Francuska je dočekala početak epidemije sa gotovo praznim strateškim zalihama, kao što sam izveštavala. Maske i testovi još uvek nedostaju, a premijer je precizirao kako će i zašto će u stvari da se na tom planu promene. Nisu svi uvereni da on bio dovoljno precizan i nisu svi uvereni ni da on zaista može da ispuni obećanja, jer znate, poverenje u Francuskoj, bar kada je reč, to nije slučaj u Nemačkoj, videli smo, ali u Francuskoj poverenje u vladu je zaista opalo. I može se pregovoriti o nepoverenju. Dve trećine građana, prema posljednjim istraživanjima javnog mnenja, nemaju poverenje u način na koji vlada vodi celu ovu priču. Iz više razloga, pred svega zbog toga što su donošene kontradiktorne mere, što se jedno govorilo u početku, drugo na kraju, i na kraju građani su počeli da sumnjiče vladu da zapravo ne govori istinu, da nije govorila istinu kad je rekla ne nosite maske, zato što to nije potrebno, već je govorila to zato što je znala da nema dovoljno maski, isto tako kada je reč o testiranju i tako dalje. Dalje, da je vlada znala da predstoji jedna zdravstvena opasnost, ali da je veoma kasno reagovala. E sad da se vratimo na ovo što je on sinoć dakle predstavio. On je rekao zaštita, upravo sam govorila o zaštiti, dakle to su maska i testovi. E sada treće načelo, izolacija. Ovde je uvedena jedna novina u odnosu na dosadašnju praksu. Naime, pored toga što će testiranje biti masovno, što do sada nije bilo. Rečeno je da će sedmično biti testirano 700.000 ljudi. I premijer je uveravao javnost i poslanike sinoć da će Francuska raspolagati tom dovoljnom količinom testova, što kažem do sad nije bio slučaj. Eto, kad bude uvedeno to testiranje, masovno testiranje, postojaće i posebne medicinsko-administrativne brigade. Upotrebljen je jedan izraz koji ima malo militaristički ovako prizvuk, nisu svi zadovoljni time, ali dobro, dakle, zadatak tih brigada, one neće biti samo, dakle, medicinske, nego i administrativne. To će uglavnom rešavati se na nivou lokalnih vlasti. Ljudi iz lokalne administracije učestvovaće u ovome. Imaće zadatak da utvrde istorijat kontakata zaražene osobe. Dakle, onaj ko je zaražen imaće izbor da bude smešten u izolaciju sa čitavom svojom porodicom ili ako ne želi, dakle, na neki način da dovede ostale članove svoje porodice čiji su testovi pokazali su negativni, onda će on izabrati, moći će da izabere posebne hotele koje će država, za koje će država narediti rekviziciju i da provede u tim hotelima 14 dana u izolaciji. Evo to je u izolaciji, pardon. Evo to je najavio premijer Francuske i on je rekao da pod uslovom da svi zdravstveni parametri početkom maja budu povoljni, što znači pre svega da broj zaraženih opada i da to pouzdano pokazuju ova masovna testiranja koje je najavio. Dakle, u tom slučaju bit će otvorena od 11. maja obdaništa i koleđi u kojima školu pokazuju deca u uzrastu od 10 do 14 godina. Otvaranje gimnazije on je odložio za juni. Predviđeno je takođe otvaranje trgovina i preduzeća. Kojih preduzeća? Pa zapravo svih preduzeća van sektora turističkog, dakle ne hoteli, ne restorani, ne barovi po gradovima, ali oni će biti ostavljeni možda tek za leto, ali za sada, dakle, otvaranje trgovina. Izuzetak će biti veliki tržni centri za koje će lokalne, opštinske, komunalne vlasti zajedno sa policijskim prefekturama procenjivati da li da ih otvore u celini ili delimično, uvek sa tom istom idejom da treba izbeći okupljanje prevelikog broja ljudi na jednom mestu. Dakle, ovde vidimo da će možda imati šansu one prodavnice male koje su se gasile zbog velikih, kako se to kod nas kaže, komercijalnih tih molova, takozvanih velikih tržišnih centara. Dakle, one sad dobijaju šansu jer veliki tržišni centri neće moći odjednom da se otvore, to bi privuklo veliki broj ljudi. E sad, ono što je interesantno, to je da otvaranje obdaništa i škola je preduslov za značajnije pokretanje ekonomije. I zbog toga je vlada došla, zbog toga i kritiku i jednu veliku kontradikciju. Naime, svi se sećaju da kada je počelo zatvaranje, počeo, dakle, kolektivni karantin, rečeno je prvo zatvaramo škole i obdaništa jer deca su ti koji bez simptoma prenose zarazu. E sad je došlo do toga da ne možemo da pokrenemo ekonomiju ako ne otvorimo škole i obdaništa i sad njih treba prvo da otvorimo. Velika je diskusija, da ne ulazim u detalje, logika vam govori oko čega, pa oko toga kako ćemo da testiramo decu, da li, kako ćemo izbeći da deca prenose zarazu. Završilo se na tome, koliko vidim, da će za nastavno osoblje, za vaspitačice u obdaništima i profesore, da će biti obavezno nošenje maske. Ali od jutros čujem ljudi iz vladine administracije, kažu da niko ne treba da preuzme rizik. Naprimjer, neko ko ima osobu u porodici sa kojim zajedno živi u porodici, koja ima šećernu bolest, na primjer, a radi u školi, taj nastavnik će moći da traži izuzeće i da drži časove preko interneta. U koleđima i javnom saobraćaju takođe biće obavezno nošenje maski u koleđima i za učenike, naravno u obdaništima ne, jer su deca mala i ne mogu pravilno da upotrebljavaju masku i tako dalje. Dakle, i u javnom saobraćaju, javni saobraćaj ovde je veliko pitanje, kako će ljudi ući u javni saobraćaj i biti jedan od drugog udaljeni metar. To ni ovi koji su do sada morali da rade u tim takozvanim obaveznim delatnostima nisu mogli sebi da priušte takav komfor u javnom saobraćaju. Naravno, to oni koji stanuju oko velikih gradova kao što je Pariz, na primjer, i moraju da se voze na posao, ne mogu da idu na biciklom, i teške i tako dalje. Vlada će nastaviti Francuska da podstiče rad od kuće preko interneta i premijer je zaključio, morat ćemo da nastavimo da živimo sa virusom, citiram ga, jel? Treba da donosimo mere na postupan način i da delujemo na lokalnom nivou. I ovo je interesantno, zašto? Zato što je Francuska izrazito centralizowana država, ali njen model iz vanrednog stanja, vidimo ovde, počiva na davanju većih ovlašćenja lokalnim vlastima. Ona ovde, država centralna, Pariz, dakle, ima tu ulogu koordinatora. Ali lokalnim vlastima moraju da se daju ovlašćenja, jer one dobro poznaju svoju situaciju i mogu bolje da procene kojom brzinom treba izlaziti iz ovog zdravstvenog vanrednog stanja.
Interesantno je dakle, da se opredelila francuska vlada za detaljnije procenjivanje stanja. To bi bilo lepo da nam objasniš, da će se praviti zdravstvena mapa zemlje i videti u kakvom je stanju koji deo teritorije. Kako će se to raditi?
Da, već od sutra ćemo to imati, jer Francuska je ipak jedna velika teritorija, to je 70 miliona stanovnika. Dakle, Francuska se opredelila za, kako sam rekla, ovo odlučivanje na lokalnom nivou. U ostalom, iskustvo, svako iskustvo koje je bilo loše, zapravo bilo je kad su centralne vlasti odlučivali
u ime svih, da,
da se radi na lokalnom nivou. I sad oni su izvukli tu lekciju, očigledno, i opredelili su se, dakle, za procenjivanje stanja u svakom od 95 departmana sve do 7. maja, kada će definitivno biti uspostavljena zdravstvena mapa zemlje i tačno će se videti u kakvom stanju je koji deo teritorije. Dakle, departmani, to su male teritorijalne celine, više departmana čine regije, evo, za to su se opredelile francuske vlasti i sad departmani na toj mapi, već od sutra ćemo imati svako veče uz zdravstveni izveštaj, moći ćemo da vidimo kakva je situacija geozdravstvena u Francuskoj, jer svaki departman imaće svoju boju. Dakle, oni departmani u kojima je malobrojno stanovništvo uglavnom, u kome nema mnogo gužve, tako da kažem, oni će biti sigurno obojeni zelenom bojom, jer tu je zaraza bila na minimalnom nivou, gotovo da je nije ni bilo. Međutim, oni departmani kao ovaj u kome se nalazim, ona, Gornja Rajna, to je Južni Alzas, zatim Severni Alzas također, zajedno sa Strasburom, to su departmani koji će u svakom slučaju biti blizu crvene boje, jer u njima je bilo i još uvijek je žarište zaraze koja opada, ali još uvijek je nivo zaraze veoma visok. Dakle, na taj način oni će pratiti napredovanje i nazadovanje epidemije, kapacitet departmana da sprovede masovno testiranje i da prati na taj način epidemiološku situaciju. Od te boje kojom će biti vrednovano, navodnicama, svaki departman, zavisit će njegova brzina izlaska iz zdravstvenog vanrednog stanja. Dakle, Francuska neće izaći cela odjednom istim ritmom iz vanrednog stanja zdravstvenog, nego će izaći departman po departman s razmerno svojim mogućnostima. Što to znači u praksi? Pa to znači da ovi koji su zeleni, kojima ima i malo ljudi i nema mnogo zaraze, oni će odmah poći da počnu, zapravo deca će moći odmah da počnu da idu u školu. Međutim, u departmanima, kao što je, što sam rekla, Alzaso je istok zemlje i zatim Parizska oblast, gde je veoma teška situacija, to su dva najgora žarišta još uvek, oni će sigurno izaći najkasnije i tu će se stvari dešavati veoma postupno. Više puta je sinoć upotrebio metaforu premijer, hodamo po ivici, znate, onoj ivici kad ste na planini pa ste na vrhu, pa ako slučajno pogrešno ugazite, pašćete.
Da, a što znači onda, Nataša, najava da će građanima biti od 11. maja ponovno dozvoljeno da se kreću bez potvrde u kojoj treba da se navede razlog izlaska iz kuće? Hoće li to biti centralna odluka za čitavu zemlju ili ovako po regiji?
To će biti odluka, dakle, od 7. maja, 4 dana uoči izlaska iz tog datuma, nekog graničnog izlaska iz zdravstvenog vanrednog stanja, koje će biti, kao što vidite, vrlo postupno, vrlo uslovno. Dakle, bit će vrednovana, definitivno napravljena jedno vrednovanje situacije. Kakva je situacija? Dakle, 7. maja vidjet ćemo da li zemlja uopšte može da počne da ostvaruje ovaj plan koji je vlada zacrtala i koji treba da počne 11. maja. Ako to bude tako kako se oni nadaju i dakle 11. maja počne izlazak i vraćanje na normalno stanje, onda će građani u svakom departmanu steći, tako da kažem, pod navodnicima svoju slobodu, jer moći će da se kreću bez potvrde. Čak i u najmanjem selu Vi morate kad izađete, 150 metara izlazite da bi se otišli u prodavnicu da kupite neophodnu hranu ili da vidite nekog bližnjeg koji ima potrebe da ga vi vidite iz ovih ili onih razloga, zato što je bolestan ili je stari, tako da. Vi morate da imate potvrdu. Tu potvrdu ste sami odštampali, sami potpisali i naveli ste jedan od pet razloga koji su već odštampani, zbog čega ste izašli. E sad to više neće biti potrebno od 11. maja, ali to će važiti samo za teritoriju u okruženju od 100 km, odnosno za departman u kome živi. Neće biti moguće preći iz jednog departmana, na primjer makar je taj departman bio zelen, u drugi departman, koje god on daje boje. E sad, ovo je vrlo interesantno, da dodam, uvek možete da kritikujete, naravno, i toga je bilo i juče, kako u parlamentu, tako i na medijima. Ispostavilo se da u Francuskoj je ograničeno pravo kretanja iz departmana u departman. Naprimjer, ja moram da imam posebne razloge da bi sada išao u Pariz. Nemam pravo da se krećem. Ali spoljne granice su otvorene. Tako da onog trenutka kad Nemačka ili kad Luksemburg ili kad Švajcarska otvori granicu, mi ćemo lakše moći da idemo u inostranstvo nego da se krećemo po Francuskoj. To je jedan od brojnika.
Jedan od paradoksa. E, nemamo još mnogo vremena, Nataša. Hajde da kažemo još što je ostalo od najvažnijih informacija. Kakva je situacija sa javnim i privatnim okupljanjima što se tiče predviđanja tokom ublažavanja ovih mera?
Pa dakle, što se tiče javnih i privatnih okupljanja, pre svega možemo da kažemo kada je reč o verskim okupljanjima. Trenutno je sveti mesec Ramazan za muslimane, prethodno smo imali pasku jevrejsku i hrišćanski Božić, i situacija je takva, dakle, da je okupljanje jednostavno preporučeno, je da okupljanja nema i njega nije bilo jer su svi verski, kako da kažem, poglavari, značajni ljudi u verskim zajednicama pozvali da se ne održavaju službe i službe nisu održavane. E sada, moguće, najavljene su neke izmene, znači neće biti verskih službi bar do 2. juna, to je bilo i ranije, ali neće biti ni kolektivnog sporta, niti bilo kakvih sportskih aktivnosti u zatvorenom prostoru. Za sportske aktivnosti isključivo individualne u otvorenom prostoru još uvek je zeleno svetlo sve vreme ovog vanrednog stanja. Svako je imao mogućnost da sat vremena izađe sve s onom potvrdom na koje je naznačio razlog izlaska, potreba za fizičkom aktivnošću u nekom radijusu od 100 metara. Dakle, groblja će također biti ponovo otvorena, što još uvijek nije slučaj, naravno ovdje na istoku, gdje sahrane još uvijek čekaju po 30 dana. I sahrane će moći da budu održavane u prisustvu od najviše 20 najbližih, to je rečeno uz jedno veliko izvinjenje premijera. A citirane su zdravstvene preporuke. Također, sva druga javna ili privatna okupljanja bit će ograničena na 10 osoba. To je jako važno i premijer je najavio da će izlazak iz vanrednog zdravstvenog stanja teći u dve faze. Prva je, dakle, od 11. maja, kao što sam rekla, do 2. juna. Posle čega će biti napravljen prvi bilans preduzetih mera. A nakon toga također će biti još jedan bilans napravljen u oči jeseni. Međutim, treba znati da je ovo sve veoma uslovno i da zapravo premijer uopšte nije isključio da jednostavno, ukoliko bi došlo do zdravstvenih pokazatelja koji su alarmantni, znači da virus ponovo počinje da kruži, dakle do drugog talasa epidemije, u tom slučaju sve bi bilo ponovo obustavljeno. To bi bila jedna veoma teška situacija, to svi znaju i otvoreno govore, uključujući premijera, jer pre svega zdravstveni sistem francuski teško bi podneo drugi udar.
To će svakako, svi oprezno zbog toga postupaju, pretpostavljam, i zato je najavljeno da su sve ove mere uslovne kad je reč o ublažavanju. Nataša, hvala najlepše na ovim informacijama koje smo uspjeli evo da prenesemo slušalcima. Ovako će izgledati, kako je najavljeno juče u parlamentu Francuske, izlazak ove zemlje iz mera karantina i vanrednog stanja. Od 11. maja sve počinje. Najlepše hvala Nataši Jokić još jednom. Bila je to naša dopisnica iz Strasbura. Sada je 11:51. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, magazin na prvom. Slušat ćemo za 4 minuta Srpski na srpskom, tačno u 11:55. Zatim vesti, podnevne vesti na našem programu, izveštaj o vodostanju, a onda smo ponovo mi sa vama.
I bet. Good luck.
That has made me believe it.
Časova i 22 minuta. Vraćamo se magazinu na prvom. U trećem smo satu našeg programa. Ovo su talasi Radio Beograda 1. U nastavku govorimo o 5G telekomunikacionoj mreži, koja je tehnologija za koju nam je već svima jasno da će promeniti svet. Koristi je do sada svega nekoliko država i pitanje koje se naročito tokom ove epidemije postavlja je koliko menja zdravlje čoveka i da li uopšte može da utiče na njega. Mi ćemo o ovoj temi razgovarati sa profesorkom Irinom Reljin sa Elektrotehničkog fakulteta. Dobar dan, dobrodošli na naše talase.
Dobar dan, bolje vas našao.
Da li bismo mogli da kažemo da sve što je novo iritira ponekad ljudsku vrstu, kao što se to dešavalo u istoriji, ili ovo nešto više, zato što je 5G mreža sada direktno skoro optužena da podržava širenje pandemije, nekim zemljama je došlo do vandalskih akcija, uništava se oprema ove mobilne telefonije, kažu da se putem njenih talasa urušava naš imunni sistem. Šta vi kažete na ove priče, profesorka?
Prvo, to nema mnogo smisla, zato što možete da uporedite gde je razvijena 5G mreža, gde postoje bazne stanice, u kojoj meri one rade i kako se kreće, znači, pandemija. Pandemija je nastala zaista u Kini, to Wuhan inače nije bio grad sa prvom 5G mrežom, to je bila Južna Koreja. Južna Koreja je do sada imala najuspešniji projekat 5G mreže i, kao što vidite, vrlo uspešno se izborila i sa virusom korona. S druge strane, imate u Francuskoj, koja nema 5G mrežu uopšte, imate i takako rasprostranjenu koronavirus, imate to u Belgiji, koja također nema 5G mrežu, u Sloveniji, koja nema 5G mrežu.
Da, i ako ovo shvatimo kao dokaze, dakle, anulirat ćemo širenje korona ili COVID-19 putem 5G mreže, ali da li uopšte ima neki uticaj na zdravlje? Znamo da niste lekar, ali Svetska zdravstvena je upozorila da virus ne može se prenosi radiotalasima, niti putem mobilne mreže. Da.
Ne može nikako, ono što se prenosi, to su oscilovanje čestica oko ravnotežnog položaja, znači ništa se ne prenosi, nijedna čestica se ne prenosi, nego samo pojava oscilovanja. A ja moram da kažem da, eto, ja sam sasvim slučajno i profesor bila telemedicine, da ono zašto optužuju 5G, a to je da ona otvara kalcijumske kanale.
E da, to smo čitali.
Znači, da bi otvorila kalcijumske kanale, znači to je neki napon od nekoliko desetina milivolti koje normalno nastaje u radu samih ćelija. Međutim, da biste vi spoljašnjim signalom prodrli dotle, morate da imate vrlo veliku energiju. 5G mreža inače koristi visoke frekvencije i ona završava apsorbovanje energije koja potiče od 5G, a se vrši otprilike u samoj koži ili u neposrednoj okolini kože. Jedan od naučnika iz Melbourne, Nguyen, je pre, znači 2015. godine objavio u časopisu Nature, koji inače ima najvišu citiranost, ja mislim, od svih časopisa u svetu, objavio je rezultate svojih eksperimenata sa svojom grupom u laboratoriji, gde su in vitro pokazali da je potrebno da imate 5 kW po kilogramu težine svakog, recimo, ljudskog organizma, da biste mogli da prodrete duboko u organizam i da tu eventualno utičete na ćeliju. Što bi značilo da jedno prosečno ljudsko telo, to bi bilo negde 400 kW energije, 400 kW snage, a tu snagu proizvode manje elektrane. Kad biste vi čak toliku snagu uprali u organizam, on bi vjerojatno pre toga stradao od oštećenja nekih drugih sagorevanja i slično. 5G inače koristi male snage i one snage koje vi imate, to je neionizujuće zračenje i poznato je da ono nema toliku moć da utiče na ćelije ili na bilo koji deo ljudskog organizma. Ali da samo napomenem da su snage koje se imaju na poziciji korisnika, recimo red veličine desetak mikrovolti ili recimo manje od jednog milivolta. To je, da ne kažem, koliko milion puta manje
da.
I više od onoga što zaista bi trebalo da proizvedete.
Ali hajde da uporedimo sa onim što nam je poznato. Evo, u odnosu na 4G mrežu, ova 5G, kažu, koristi više frekvencije u spektru radiotalasa. Je li to jedina razlika? Zato što će biti lakše ljudima da shvate ono što već do sada imamo, znamo da nije uticalo nešto posebno na ljudsko zdravlje, kako će sa ovim sledećim generacijama biti?
Pa i ne samo te frekvencije. Znači, 5G mreža koristi frekvencije koje su oslobođene iz ostajanjem analognog televizijskog prenosa, znači to će biti 700 MHz, znači to će se koristiti, zatim 3.4.3.8 GHz, to su frekvencije koje su se do sad koristile za prenos podataka za čuvenu LiMAX tehnologiju i to se koristi već 15 godina, 20 unazad, pa se nikome ništa nije desilo. I naravno i za visoke frekvencije koje su se koristile za mikrotalasne linkove, od kojih opet ni ptice, ni pčele, pa ni ljudi nisu stradali. Tako da su to frekvencije koje su zaista već oprobane, radiofrekvencijski opseg je samo dobio svoju prenamenu radi 5G-a. Zašto se ide ka visokim frekvencijama između ostalog i to će biti, znači, kad vi imate visoku frekvenciju, taj signal ide na vrlo male rastojanja. I znači po jedna bazna stanica otprilike pokriva jednu, da kažemo, površinu, što je, mislim, relativno sigurno bezopasno. Svetska organizacija, zdravstvena organizacija je potvrdila da nema nikakve opasnosti od 5G sistema.
A zbog čega je tako veliki otpor, profesorka? Čujemo da u Sloveniji, na primjer, stavljene moratorijum privremeno na instalaciju 5G mobilne mreže zbog pritisaka grupa za zaštitu životne sredine. Mnogo je takvih primjera, da.
Ja mislim da u Sloveniji nije bio to razlog, bilo je sigurno i pritiska, ali bilo je i drugih pritisaka koje su političke vrste i koje ne bih htjela da komentarišem, a koje su vezane pre svega za neke propise koje nisu to ni propisi, nego preporuke koje je Evropska komisija donosila i bilo je nekih drugih.
Razloga.
Da,
ljudima, ako sam dobro shvatila kao laik, mnogo smeta to što će te bazne stanice morati da budu na svakih 200-300 metara, je li to nešto što će također da remeti, je li to uopšte tačno?
Prvo, neće sve biti na 200-300 metara, a drugo, te koje su na 200-300 metara, one pokrivaju površinu, recimo, u prečniku od, da kažemo, desetak metara. Prema tome vas pokriva samo jedna bazna stanica, nikada više.
Dobro.
Znači, to što ih ima puno, to znači da su one malih snaga, mala snaga, ne može ništa da vam uradi. Znači, to je čak i bezbednije i bolje za ljudski organizam, mada apsolutno opasnosti nema. Ono što može da učini mobilna telefonija, da kažemo, to jeste da vas malo zagreva. I sad kad govorite telefonom, vi osjetite da, recimo, u dugom razgovoru postoji zagrevanje.
Da, zagreje se i telefon. E pa sad, ajte u ovom drugom delu razgovora da kažemo onima koji nas slušaju i koji bi možda prihvatili to kada bi čuli koji su sve benefiti. Šta će nam doneti 5G tehnologija osim brzine? Koje su benefiti od ove nove mreže?
Pa ja bih pre rekla da je to mreža, bar onako kako mi inženjeri vidimo, da to industrijski standard. Znači, on neće biti namenjen prevashodno običnim korisnicima. Naravno, ja ne mogu da koriste blagodeti gledanja filmova i slično. Međutim, ono što je bitno, to je da je on vrlo zgodan za industriju. Što znači da će na nekim malim površinama, relativno malim, recimo, neka luka, neki magazin, neko poljoprivredno dobro, znači on pokrivati tamo gde vi zapravo nemate ljudski faktor, u rudnicima. Znači, olakšit će tu vrstu rada. Recimo, kranovi, ako imate kranove, ne morate više da imate radnika koji sedi na kranu ceo dan, i ako imate više kranova, postoji opasnost da se oni ne sudaraju međusobno, vi ćete to 5G tehnologijom sa zemlje da kontrolišete, i to može da radi bilo ko, znači neko ko ima digitalne veštine, znači ne mora više da bude ni neki muškarac sa velikom snagom i slično, već to, znači mogu da bude i žene. To se vidi, između ostalog, navodi kao jedan od primjera gde možete da primenite 5G tehnologiju, a da imamo benefite i u običnim zemaljskim krugovima.
Pominje se telemedicina kao jedna od mogućnosti koja će doneti velike promene.
Telemedicina postoji bez 5G-a, ona odavno postoji, ali ono što 5G donosi kao novinu jeste da ima izrazito mala kašljenja u prenosu signala. Ta kašljenja su na nivou percepcije čoveka, što znači da kada donosite odluku kao čovek, vi ćete to doneti za otprilike isto vreme za koju bi neki automatizovan proces doneo, znači, u istoj situaciji. To bi, recimo, bilo za moguće neke operacije na daljinu, gde vam je hitno da odradite operaciju, imate redko dobre stručnjake, onda to možete da radite u robotizovanoj nekoj sali, je li tako? Tako da to praktično se već radi u svetu, to postoji i vi možete da iskoristite za nekog na daljinu. Naravno, uvek postoji posada i lekari koji su eksperti u toj oblasti, ali ne baš u tako stručnoj oblasti za koju vam je potreban neki stručnjak sa 1000 km rastojanja.
Ja sam rekla na početku da se u nekoliko država već koristi. Možete li da nam kažete o onome što znate o iskustvima korišćenja ovih početnih faza 5G mreže u svetu, pa da završimo sa pričom o tome da i u Srbiji postoji jedna 5G bazna stanica i čemu služi?
Ja bih pošla od ovog drugog.
Može.
Da bi postoji jedna 5G stanica bazna, ali ona u ovom trenutku ne radi. Ona ima Zvezdari, postavljena na naučno-tehnološkom parku, u ovom trenutku ne radi. Prvo, specifična je situacija, pa nemamo ni korisnike, znači prosto nema tih procesa za koje biste iskoristili. Mi ćemo naravno da uvedemo i da imamo aukciju spektra za 5G i to ćemo uraditi relativno skoro. Naravno, sad je ova situacija nezgodna, pa se sve moguće pomera si termine, o čemu će naravno vlada Republike Srbije da donese posebnu odluku. Inače, postoje te mreže u svetu. Rekla sam, Koreja je prva i najuspešnija. Ona je prvu 5G mrežu razvila za vreme zimske olimpijade, gde vam je bilo potrebno da imate jako veliki broj videokamera i da pokrivate čitav skup takmičenja iz raznih uglova. Da biste mogli tako veliki skup da pokrijete, potrebno je ogroman opseg, a to zaista može samo 5G. Znači, to je ipak locirano na jednoj, tada bilo locirano na jednoj relativno uskoj površini u jednoj oblasti. Znači, 5G će otprilike tako da radi. Koristit će ga obični klasični operatori, ali će postojati takozvani vertikalni operatori, gde će neko, na primjer, u svojoj hali i u svojoj proizvodnji od početka do kraja koristiti 5G unutar zgrade, gde će roboti da se kreću, a 5G kontroliše, ne možete kablovima to više da kontrolišete, bi se oni uplitali, jel tako? Znači, potrebno je mobilna tehnologija. Da se ne bi desilo nešto što je izuzetno opasno, to 5G reaguje svojim jako kratkim kašljenjima, znači vi apsolutno možete da prenesete naredbe u vrlo kratkom vremenskom intervalu. I to će biti automatizovani procesi koji su usaglašeni i kontrolisani softverski. Znači, imate sada kontrolu poljoprivrednih dobara, to već postoji, da li treba, ne znam, koja vlažnost, koja đubrivo i slično, gde god imate veliku količinu podataka, a nije zgodno ili nemate ljudsku posadu, 5G će tu moći da pruži jako dobro rješenje.
I da li možda, evo, zaključku da kažemo, čitava ova galama protiv 5G-a uzrokovana običnim ljudskim strahom od novog. Šta mislite?
Pa jeste strahom. Ono što je loše, to je da su se pojavili i neki protivnici 5G koji imaju titule u nekim sasvim drugim oblastima i usuđuju se da komentarišu nešto što zaista nije njihova struka i što ne znaju i ne razumeju.
Ali je njihovo mišljenje glasno, tako? I čuje se i, i značajnije od drugih.
Jeste. Ljudi sada plaše svega, pa se plaše i 5G, ali to apsolutno nije tako. 5G može da nam pomogne upravo u zaštiti životne sredine, u zaštiti našeg zdravlja, baš obrnuto od onoga što se danas priča.
Najlepše vam hvala, profesorka, što ste govorili za naš program. Čućemo se naravno i u narednom periodu, pratit ćemo šta se sa ovom novom tehnologijom dešava kroz nauku i sve ono što će biti primenjeno možda i u praksi. Evo, čuli ste šta kažu stručnjaci, 5G mreža nije odgovorna za širenje virusa, ne može to da nam uradi. Pa, razmislite o tome. 12.35 minuta.
Tvoj svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet. Naš svet. I razdvojeni, zajedno smo jači, pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni drugi, jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti. U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Do 13 časova ostalo još 20 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. A u magazinu na prvom upiremo pogled ka nebu. Osim ovih nevolja koje su nas trenutno zadesile, dodajte na taj spisak i neke pojave astronomske koje će nas zadesiti narednih dana, nadam se ne opasne, a to ćemo proveriti u razgovoru sa Nikolom Božićem, koji se nalazi trenutno na našoj telefonskoj liniji. On je inače astronom iz Petnice, pričat ćemo malo i o Petnici na kraju ovog razgovora. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Što se tiče ovih asteroida, jedan će, kažu, da prođe danas, na najbližem mestu će biti u odnosu na Zemlju, ali je NASA upozorila na dodatna dva potencijalno opasna koje bi mogli da pogode Zemlju u maju. Jeste li pratili ove najave i šta možemo da kažemo detaljnije o ovim događajima?
Pa, znate šta, već nekoliko decenija i NASA i sve velike svemirske agencije svetske su uprte pogledom u nebo upravo u traganju za asteroidima koji mogu blizu da prođu Zemlje. Naravno, u svakodnevnom životu kada je normalna situacija, mi obični građani ne stižemo toliko da se bavimo noćnim nebom i vrlo je zanimljivo koliko sada kada imamo malo više vremena i kada smo u večernjim satima u svojim dvorištima ili na teracama, počinjemo da primećujemo detalje na noćnom nebu i neke možda i redovne pojave nam sada izgledaju vanredno. Jer prosto,
a imamo vremena da brojimo zvezde, jel da?
Imamo vremena za to i ovakve najave su relativno česte i svakih nekoliko meseci imamo i u medijima, opštim medijima, upravo informaciju o asteroidima koji mogu proći relativno blizu Zemlji, jer NASA upravo zajedno sa Evropskom svemirskom agencijom objavljuje upravo te, da kažem, bliske prolaske asteroida koji presecaju zemljinu orbitu. Takva je situacija sa ova dva koja će jedan početkom maja, drugi negde sredinom maja proći blizu Zemlje.
A šta to znači, kažemo, izvinjam se Nikola, presecaju zemljinu orbitu? Šta to zapravo
znači? Da orbita oko Sunca tog asteroida se ukršta sa orbitom. Uh-huh. Zemlja oko Sunca.
Prelazi taj put, da.
Jeste. Naravno, da bi do samog fizičkog sudara teorijski moglo da dođe, morali bi i Zemlja i taj asteroid da se nađu upravo u tački preseka te dve orbite.
Što se neće dogoditi.
Na sreću, to se neće dogoditi ni sada. Kada govorimo o bliskom prolasku, evo, upravo jedan od ovih asteroida će proći na oko 3 miliona kilometara od Zemlje, drugi na oko 6 miliona kilometara, a za ilustraciju, udaljenost Zemlje od Sunca je oko 150 miliona kilometara. Dakle, to jesu astronomski gledano male udaljenosti, ali naravno da nisu dovoljne za nekakav udar. I naravno, u ovakvim okolnostima, kada s jedne strane imamo malo više slobodnog vremena, s druge strane malo više pratimo i dešavanja u svemiru, onda počnemo da razmišljamo i o tome da li je to moguće, koliko je moguće. I upravo iz brige da ne dođe do ovakvog jednog udara, svemirske agencije i prate objekte koji mogu prići Zemlji na veliku, na blisku udaljenost, kako bismo bili pripravni za nekakav slučaj u kojem bi do sudara stvarno mogli da dođe.
A hoćemo li mi išta videti na nebu prilikom prolaska, evo, ovog današnjeg?
Ne, običnim okom svakako ne, i čak i sa manjim teleskopom nećemo to moći da primetimo. Asteroidi su relativno mala nebeska tela i nemaju dovoljno veliku površinu da bi mogli da reflektuju sunčevu svetlost i da bismo mogli da ih primetimo na taj način. Za malo nam je izmakla jedna kometa, u aprilu smo imali priliku da očekujemo jednu kometu koja se približavala Suncu, a samim tim i sve više isparavala, pa je i njena koma i njen rep postajao sve veći i očekivalo se negdje u maju ta kometa da može da bude vidljiva sa Zemlje. Međutim, ona se u međuvremenu raspala na sitnije komade i nažalost nijedan od tih komada neće biti dovoljno svetao da možemo da uživamo u onom prelepom izgledu kao što je to Haleva kometa ili neke kasnije komete koje smo imali priliku da vidimo čak i golim okom na noćnom nebu.
Dobro, dakle da notiramo samo da će proći, da je to nešto što je relativno uobičajeno u astronomiji, ali ono što je nama ili mnogima i u Srbiji pa i u Evropi bilo vidljivo golim okom negde tamo oko Uskrsa su bili nazvani od strane ljudi koji su ih fotografisali misteriozni leteći objekti koji su nadletali Srbiju i na nebu se ukazivali čak i u nekim ravnomernim linijama ili konfiguracijama koji su delovali kao da su namerne. Zapravo je bilo objašnjeno da je reč o satelitima. Hoćete li vi da nam dodatno kažete?
Pa jeste, evo, toga je bilo prilike da vidimo ne samo oko Uskrsa, nego ponovo prethodnog vikenda i mislim da je sad opet ovih dana moguće i ima sajtova na kojima možete da pratite ovu konfiguraciju satelita. U pitanju su Starlink sateliti koje je Elon Musk, dakle poznati da kažem vlasnik kompanije koji proizvodi elektroautomobile Tesla i čovjek koji je pokrenuo svemirski program, privatni svemirski program i napravio svemirski brod koji može da lansira u orbitu i da se sam vrati posle iz orbite. I on je evo već pre malo jače od godinu dana lansirao prvi paket satelita, a u martu ove godine drugi paket satelita, trenutno je nešto preko 400 njegovih satelita u orbiti. To su sateliti koji bi trebalo da omoguće kada budu postavljeno nekoliko hiljada tih satelita da je moguće internet konekciju dobiti bilo gde na planeti Zemlji. Oni se nalaze dosta niže u orbiti od satelita na koje smo naučili, na svega nekoliko stotina kilometara iznad površine Zemlje i oni, pošto su tako lancirani da pokrivaju određenu površinu svojim signalima, oni su nekako povezani u jednu kao nisku bisera ili u jedan putujući voz i kada ih vidimo na nebu vidimo kako kao serija tačaka jedna za drugom putuju preko neba i to je stvarno jedan impozantan prizor, pogotovo što ne postoji prirodna pojava koja na taj način izgleda i stvarno jeste za uživanje i mnogi astronomi amateri evo zadnjih 14 mjeseci uživaju u fotografisanju i snimanju te pojave. Naravno, opet sticajem okolnosti kako smo vezani za svoje domove i mnogo više i malo prilike u večernjim satima da gledamo u nebo, primećujemo i takve stvari, ali oni nemaju nikakve veze sa pojavom koja se trenutno dešava na planeti Zemlji i deo su ljudskih ruku sa ciljem da sutra kada ih bude nekoliko hiljada ti sateliti omoguće internet i u krajevima gde danas internet ne možete da imate.
Da, na kojoj oni visini treba da budu zapravo locirani tačno? Oni se sad su se kretali ka svom odredištu, ali tako?
Ne, oni su već u orbiti, dakle oni se nalaze na orbiti od oko 500 do 600 kilometara i oni su prosto u svojoj orbiti, ali nama izgledaju zato što se tako se postavljaju u orbitu da su vezani fizički jedni za drugi, uslovno rečeno, dakle nalaze se u jednom nizu i kada prelaze preko neba i kada reflektuju sunčevu svetlost ka Zemlji, oni nam izgledaju tako kao niska bisera koja u jednom nizu prelazi preko neba. Upravo su i astronomi amateri i astronomska zajednica imali veliku primetbu ka Elonu Musku zato što će upravo postavljanjem satelita na tako nisku orbitu u stvari učiniti da mnoge zvezde i planete postanu nevidljivi za posmatranje zato što će ovi sateliti biti toliko sjajni da će onemogućiti posmatranje nekih manje sjajnih objekata. Ali to je sada jedna druga vrsta diskusije i ona i dalje traje, a tih satelita kada ih bude trenutno, kao što sam rekao, ima svega 400 i nešto, a zamislite kada ih bude više hiljada, mnogo češće ćemo imati priliku da uživamo u takvoj pojavi prelaska niza satelita preko noćnog neba.
Hvala na ovom objašnjenju i sad evo za kraj da ne propustimo priliku da pitamo kako se spremate u Petnici, šta će biti ove godine s letnjim kursevima i kakva je trenutno situacija u hramu, da tako kažem, nauke.
Naravno, mi smo se odmah prebacili na režim online rada sa našim polaznicima, ali sve vreme pravimo programe, različite kalendare za to kako ćemo se vratiti u režim pune aktivnosti. Osluškujemo šta će naravno državni organi savjetovati i mi očekujemo već negde u junu mjesecu da ćemo početi da primamo prve grupe polaznika, vodit ćemo računa da to bude mnogo manje ljudi u istovremeno u petnici, da će svako biti smešten u svoju sobu, imat ćemo režim ishrane, režim rada i tako dalje, ali sve ono što jeste kvalitet rada u laboratorijama u petnici ćemo se potruditi da održimo na visokom nivou. Mi smo upravo početkom ove nedelje objavili konkurs za prijavljivanje za taj jedini naš program koji imamo za učenike osnovnih škola, tako da svi učenici sedmih razreda na našem Facebooku i web sajtu mogu da pronađu dokumentaciju i da se do 15. juna prijave, da bi tamo negde u septembru, oktobru, mesecu imali priliku da dođu na našu letnju naučnu školu.
Dakle, i ove godine neće biti propušteno ta mogućnost da mladi ljudi slušaju i rade na programima u vezi sa naukama kojim najviše i gravitiraju. Tako da pratit ćemo kada će to biti i kako i na koji način i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Hvala vam.
Nikola Božić iz Petnice, inače astronom, bio sagovornik u magazinu na prvom 10 do 1. When I get messed up at the party, I make a scene and get upset. But when I wake up in the morning, you bring me breakfast in bed and act like there's nothing to forget. Maybe I should count my blessings that you're just that tight. So call me masochistic, but sometimes I want to fight. Every time I leave, you pull me closer. I hang up the phone, you call me back. Why don't you mess me around like you're supposed to? I'm just wanting you to react. 12:54, talasi Radio Beograda 1, evo nekoliko informacija u ovom trenutku. U Srbiji je virusom korona prema poslednjim zvaničnim podacima zaraženo 8.497 ljudi, broj preminulih od početka epidemije je 168. U prethodnih 5 dana došlo je do povećanja broja obolelih od koronavirusa u Vršcu, Beloj Crkvi, Plandištu i Alibunaru i dalje se prati situacija i u Vlasotincu gde je skočio broj novozaraženih. Ali prvi put od početka testiranja procenat pozitivnih na COVID-19 pao je ispod 5%. Danas se očekuje konačna odluka o terminu policijskog časa tokom prvomajskih praznika. Neke mere su, podsećamo, već ublažene. Ponovo rade parkovi i šetališta, sportisti mogu da počnu sa treninzima na otvorenom. Od 4. maja ponovo se uspostavlja međugradski saobraćaj, kao i gradski saobraćaj u Novom Sadu i Kragujevcu. Od 8. maja gradski saobraćaj trebalo bi da počne da radi u Beogradu i Nišu, ali bez klimatizacije vozila. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović izjavila da je naša zemlja spremna da otvori i pokrene avio saobraćaj 18. maja, ali da će to zavisiti od normalizacije avio saobraćaja u drugim zemljama. U svetu je potvrđeno blizu 3 miliona i 150.000 slučajeva inficiranih virusom COVID-19, preminulo je više od 218.000 osoba, oporavilo se nešto više od 960.000. Ruski predsjednik Vladimir Putin produžio je do 11. maja neradne dane koji su uvedeni kako bi se sprečilo širenje koronavirusa. Premijer Španije Pedro Sanchez objavio je plan ublažavanja vanrednih mera u 4 faze od narednog ponedeljka. Novi Zeland, Australija, Portugal, Francuska, Grčka, kao i nekoliko američkih država, također planiraju da ukinu ili relaksiraju najstrože zabrane. Za 4 minuta na našem programu su vesti tačno u 13 časova, a onda smo ponovo mi sa vama, magazin na prvom.
Some bag I've been moaning before you go to work. I need you to go to work. Part of my sincerity, you know I'm a rarity. My love be a therapy, all around remedy. Baby, who instead of me? These bitches will never be. Put it down like it's heavy, baby. Honeymoon there when I leave. And we go, soon as we wake up. Wish we could lay up. Try this recipe, babe. I know we just woke up. I know you gotta go, but breakfast isn't over. I see the way you rose up. They say morning would do about it, girl. Clearly you agree, don't be trying to leave. Stay here with me. I'll put you right back aside. I'll get you right for the week. Taking back in the sheets. Let you pray lay in the pain. Here we go. Soon as we wake up. Wish we could lay up.
She learned from her dad. I don't be tripping on this shawty. I let her do whatever she please. I don't be kissing on this shawty. She don't be kissing on me. She came with you and left with me. I went up a point. Let's call it even. Don't like the car. She ain't gonna end up buying her new Beamer. That girl know what she wants. She make me take it off. She see me. She say I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say no disrespect. Gotta do it safer. You can keep it. Pop star. I'm fresh about the trap and I'm going Bieber. She know I'ma call away. She can drop a pin and I come meet her. Stand next to me. You gon' end up catching a fever. I'm hot.
Thank you.
13 časova i 8 minuta, talasi Radio Beograda 1, u toku je poslednji sat magazina na prvom i sada ćemo čuti kakva je situacija sa COVID-19 u Saudijskoj Arabiji i to zahvaljujući Darku Tešoviću, fudbalskom treneru. Naime, početkom marta on je postao pomoćnik trenera u fudbalskom klubu Al Ahli u Saudi Arabiji i tamo su ga zatekle mere ove arapske zemlje u borbi sa virusom korona. Pre nekoliko dana, posle prekida šampionata, iz Džede se vratio u Beograd, gde će sačekati kraj vanredne situacije. Mere koje je preduzela Saudijska Arabija su slične merama u Srbiji, kaže Tešović, a sa njim je tim povodom razgovarao moj kolega Vlade Radičević.
Ove okolnosti su vas naterale da se pre nekoliko dana vratite iz Saudijske Arabije, pa evo, ovo je prilika da nam kažete kakve su mere preduzete u ovoj zemlji i da uporedite Srbiju i Saudijsku Arabiju u borbi protiv virusa korona.
Prvo moram sad da slušate da pozdravim i da im poželim dobro zdravlje i da se čuvaju još, što bi rekli, još malo vremena, koliko svi predviđaju da će ovo da traje. A sa druge strane, mi smo došli u jedno podneblje gde toga nije bilo i počeli smo da radimo normalno, međutim, posle dve nedelje, kao i svuda u svetu, i tamo su zatvorene granice i sportske aktivnosti su obustavljeni i jednostavno smo se doveli do toga da moramo se organizirati na malo drugačiji način. To je sve vrlo slično kao i ovde, ja onako po nekom svom slobodnom mišljenju i uverenju da je to copy-paste u celom svetu, znači zaustavljanje, nerade radnje, nerade velike marketi, tržni centrovi, policijski čas je uveden. To je tako svuda i to daje rezultate koliko ja vidim svuda u svetu i onda su i Saudijska Arabija i ljudi tamo isto to sproveli i to je dosta dobro. Možda taj njihov broj zaraženih i umrlih onako daje jedan nelagodnost, a međutim njih ima mnogo više nego što ih ima u Srbiji.
Saudijska Arabija inače ima 30 miliona stanovnika, oko 20.000, blizu 20.000 zaraženih u ovom trenutku.
Jeste, ali ima onako na taj procenat onako što je dobro, malo i umrlih. Oni su te mere sproveli, dosta ih dobro poštuju, vrlo su onako revnosni i oni inače onako, ko smo i počeli da se upoznajemo sa njima i sa njihovom kulturom i ponašanjem i njihovim životom, oni dosta noću žive i šta to znači? Pa velike su vrućine. Mi kad smo se vratili bilo je 35 stepeni, kada smo došli bilo je 29, znači za tih nekih mjesec dana. Već počeo da raste ozbiljno i što svi pričaju da taj virus na toj velikoj temperaturi ne može opstane, mi smo se uverili da to sad nema veze. Ja pričam kao laik, ali na 35 stepeni je ozbiljna vrućina, moram da vam priznam, i ne znam kako će biti kad se budemo vratili na 45, kao što svi pričaju. Tako da svi očekujemo da se to završi sada već u aprilu, početkom maja, i mi imamo neki dogovor sa klubom da se već tamo krajem jula pojavimo i da počnemo normalno pripreme. Ono što je bitno, to je da će se prvenstvo nastaviti i da će se fudbal igrati i dalje.
Kakav je bio osjećaj doživjeti sve ovo daleko od svoje kuće, daleko od Srbije? Da li ste imali nekih problema kada je reč o povratku u domovinu?
Pa osjećaj kada smo došli tamo onako jedan dobar, lagodno je, ono što bi rekli, kada dođete u jednu sredinu u kojoj ste samo slušali i niste nikada radili. Igrači su malo drugačije namešteni i drugačije prihvataju fudbal. Morate vrlo brzo da reagujete i da ih vrlo brzo shvatite i vi njima da se prilagodite. Pri povratku pa imali smo jedan mali onako peh, jer nismo uspeli da obezbedimo sve dozvole za povratak avionom iz Frankfurta za Beograd. Međutim, mi smo se organizovali pa smo posle 7 dana organizovali drugi avion da je nas 10 došlo za Srbiju i tu nije bilo nikakvih problema i stigli smo, ono, bio je dosta lep let i prijatno je bilo doći ponovo u Srbiju.
I sada ste ovde u karantinu, u samoizolaciji narednih nedelja, u iščekivanju da sve ovo vrlo brzo prođe i da se vratite u Džedu, vaš klub gde ste započeli jedan novi period u vašoj trenerskoj karijeri.
Kako su nam rekli, to mora i da se poštuje, jer ja u principu tako i funkcionišem. Ako neko kaže da to toliko treba, onda tako i treba i ništa nije teško. Ako neko kaže zbog vašeg dobra da mora budete 28 dana u izolaciji, onda tu nema šta da se postavlja nikakvo pitanje. A sa druge strane, mi smo tamo započeli jedan posao, ti ljudi su izvanredni, prihvatili su ono što mi hoćemo, što je Vladan Milojević i najavio kad smo došli. Mi smo ambiciozni momci, hoćemo da radimo, da napravimo rezultat, i oni su zadovoljni sa svim tim što su videli za te dve nedelje, kroz naravno treninge koje su bili online. Tako da, evo, kao što sam rekao, očekujemo krajem jula da se pojavimo tamo i da nastavimo gde smo stali. Samo treba savez lokalni da odluči da li će se prvenstvo tekuće nastaviti ili će se prekinuti pa krenuti odmah novo, pošto tamo ima i Kup Kralja, tako da to je na njima, ali imaju dovoljno vremena da to sve reše, i ne sumnjam će rešiti, jer do sada su sve to rešavali onako kako treba.
Darko, hvala lepo na ovom razgovoru, čuvajte zdravlje, bit ćemo u kontaktu i pratit ćemo kako će se sve ovo odvijati. Svi se nadamo da ćemo vrlo brzo izaći iz svega ovoga i da će se sportisti svi uopšte vratiti na sportske terene, i to vrlo brzo.
Ja sam veliki optimista, hvala vama na pozivu, pozdrav sve slušalce i vrlo rado se čujemo sledeći put.
Razgovor koji ste slušali zabeležio je Vlad Radičević, 13 časova i 15 minuta. You've seen every sky, I don't show my skin. And you taste every word that hasn't passed my lips. You know my every smile and what they all mean. Happy, sad and broken, or in between. I know you've seen all my imperfections, you've seen all my rough, you've seen that I ain't that perfect, still you give me love, you stand by me, through the longest night, you stand by me, through the hardest times, you stand by me, I know at times I get too much, you must feel two left feet, but you're not ashamed to dance with me. When you made me lose my breath, you're the air that I need. You stand by me. Radio Beograda 1 vode vas u narednim minutima u Njujork sa Goranom Veljićem, koji je vlasnik agencije za venčanja u ovom gradu u Sjedinjenim Državama. Razgovarala je Dragana Živojnović, pa da čujemo.
Gorane, dobar dan, i evo, nekako pre nego što pređemo na konkretno pitanje o venčanjima, da čujemo kako izgleda Njujork ovih dana, kako izgledaju njujorške ulice i naravno kako je živeti u nekom gradu koji verovatno ovih dana ne liči na sebe.
Dobar dan i veliki pozdrav iz Njujorka za vas i za sve vaše slušalce. Njujork sada izgleda mnogo drugačije nego obično, zato što nema ljudi na ulicama, svi se strogo pridržavaju toga da ostanu kod kuće ili baš kada moraju da izađu na ulicu, da izađu, i onda možete da vidite jako mali broj ljudi na ulicama Njujorka. To je malo nesvakidašnje za nas ovde, jer smo navikli da naročito u ovo vreme, u ovo doba godine kada je proleće, da imamo milione ljudi na ulicama, uključujući turiste i ljude koji žive u Njujorku.
Turista je, pretpostavljam, jako malo iz inostranstva, verovatno ih i nema, a verovatno nema ni iz Amerike.
Pa turistička sezona je, ja mislim da je svuda u svetu totalno stopirana i da turista maltene da nema danas u Njujorku, kao ni u drugim gradovima, kao i na drugim mestima.
Da li grad normalno funkcioniše, jer dozvoljeno kretanje, da li su otvorene prodavnice, kafići ili je zatvoren?
Što se tiče prodavnica, sve prodavnice normalno rade. U početku su ljudi i kupovali malo veće količine namirnica i sredstava za higijenu, međutim sada je se sve to na neki način normalizovalo, i sem toga što se drži propisano odstojanje od 2 metra i u prodavnicama, ništa ne izgleda drugačije nego što je izgledalo pre svega ovoga. Kafići ne rade, restorani ne rade, ali ja mislim da restorani imaju delivery i da možete da naručite hranu iz restorana. Nisam siguran u to, pošto mi sada ne naručujemo, ja spremam kod kuće i verujem da ćemo da nabacimo još po neko kilo
kao i mi.
U ovom karantinu.
Tako je, da. Da vas pitam samo, pošto znam da vam je supruga lekar i da upravo ste mi rekli i volontira, kakva je zdravstvena sada situacija i kako sve izgleda kada je, eto, pandemija u pitanju, da li imate neke zvanične podatke ili generalno kako izgleda i šta ona kaže?
Pa generalno mislim da je, kao i mnogi izazove, i ovaj izazov koji je ispred svih nas, a naročito ispred zdravstvenih radnika, je dočekan vrlo spremno. Mislim da su se vrlo brzo medicinsko osoblje i svi ljudi koji su i u drugim službama, uključujući i medije, koje zaista mora da pohvalim, jer radi divan ovaj posao za sve nas ovde, da su se vrlo brzo uključili u aktivnu borbu protiv ovog nevidljivog neprijatelja koji je napao ceo svet. Mislim da New York je jedan veliki grad, znači ogroman broj stanovnika na malom prostoru, i ja se prosto divim kako su uspeli da zaustave i širenje tog virusa i kako je to sve lokalizovano i kako sve funkcioniše. Što se tiče nas, kad moja supruga kad god se vraća sa svog posla i svog volontiranja, imamo naše specijalne, te neke da kažem kućevne mere zaštite, a to je ono, sve se baca u veš mašinu i vodimo računa da ne dođemo nikako u neke bliske susrete sa potencijalnom opasnošću. Ali ono što moram da kažem je da su doktori i medicinsko osoblje ovde fenomenalno reagovali i da se izuzetno kvalitetno bore. Svi ljudi su se iz tog zdravstvenog dela su se uključili u tu borbu i maksimalno dobro rade da se zaštiti naš grad i životi građana i zdravlje građana.
E sada, mi smo za bal pod maskama čuli, ali za venčanje pod maskama nismo, ali vi jeste, je li tako?
Jeste, ja sam čak i uradio, ja mislim, tri venčanja sam uradio pod maskama od kad traje pandemija.
Vi imate kompaniju koja se bavi fotografisanjem, ali imate i dozvolu za venčanja u Njujorku. To je malo specifično, je li tako?
Od kad je krenula pandemija, dobili smo 3 poziva za venčanja i ja sam samo bio dužan da parovima predočim da moramo da držimo odstojanje i da im kažem da ja mogu to da uradim jedino ako sam pod maskom i ako imam zaštitne rukavice, i da jedini kontakt koji mogu da imam je da uzmem jedan deo tog parče, za ćošak onaj marriage license, da to potpišem i da završim venčanje sa njima. Inače smo proveli klasične ceremonije kao i uvek, sem što smo imali maske, to je
specifično.
To je razlika. Da. Ja sam jednom izjavio, znate šta, u dobro je lako dobar biti. Mi ne znamo, ljudima je potrebno nekad i da se venčaju, da završu neke spore. Možda im treba to da prilože uz ovaj zdravstveno osiguranje za koje su konkurisali. Možda im treba za nešto.
E sad, ono što je specifično, to je da je pre dva dana se pojavila informacija da će u Njujorku biti dozvoljeno venčanje preko Zuma. Šta vi kažete, da li je stigla ta informacija do vas zvanično i da li postoji mogućnost da se to sada uradi tako u Njujorku?
Mi trenutno zvanično nemamo nikakva uputstva kako da sprovedemo venčanje u Njujorku preko Zuma. Onda sam kontaktirao ljude iz Marriage Bureau koje ja lično poznajem i pitao ih da li postoji neko uputstvo. Rekli su mi da još uvek ne postoji zvanično uputstvo za venčanja, ali očekujemo da to krene, pa ako budu odobreni svi ti uslovi, napravljena određena procedura kako to možemo da radimo, onda ćemo sa zadovoljstvom da radimo ceremonije i preko Zuma i online, što bi rekli.
Sigurno, sad će to biti jako interesantno, onda ćete morati nekako fotografije drugačije da pravite. Sve digitalizovano, ali potpuno drugačije.
Pa, verovatno ćemo morati screenshot da radimo. Čak ne znam ni kako će parovi moći da uzmu taj marriage license, pošto po zvaničnom zakonu države New York par mora lično da bude prisutan da preuzme marriage license u nekom od marriage biroa.
Vidjet ćemo kako će biti, a u svakom slučaju bit ćemo u kontaktu ne samo vezano za ove informacije, već i za to kako izgleda život u Njujorku i kada se bude ova situacija malo smirila. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala puno, doviđenja.
Razgovor je zabeležila Dragana Žilinović i nemo sad na kraju postaje pitanje posle tih najava Zoom venčanja, Skype venčanja, da li mladenci uopšte moraju da budu zajedno na tim venčanjima? Možda mogu da budu jedan kod svoje kuće, drugi kod svoje, pa sve lepo preko Skype-a venčaju se, zakunu se i onda se vide kada to prilike budu dozvoljavale. 13.25.
I'm gonna make it by any means. I got a pocket full of dreams, baby.
Eko. Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz Soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne svet, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Tvoj svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet, naš svet. I razdvojeni, zajedno smo jači, pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni drugi, jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet.
Eko.
U pola dva ćemo o značaju prirode i boravka u prirodi za naše zdravlje. To nam je, evo, posle ublažavanja, prvih ublažavanja mera bezbednosti i dozvoljeno, možemo da se šetamo po parkovima i na otvorenom, naravno pazeći na sve i koristeći i držeći se svih mera opreza. Mi ćemo sad razgovarati sa Darinkom Stanojević, ona je iz planinarskog društva simpatičnog naziva Malci iz Lazarevca. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Koju smatramo zaljubljenikom u prirodu i planinarenje? Ovo društvo je osnovano prošle godine, relativno je mlado i nosi naziv Malci zato što su mladi po duhu, a ne godinama, ali tako, Darinka?
Upravo tako.
Dakle, inače postoji uverenje da su ljudi koji su bliski prirodi i često borave u nekoj, da kažem uslovno rečeno, divljini boljeg raspoloženja, pozitivniji, jer to stvarno ima veze.
Ličnog iskustva sopstvenog i svojih drugara iz mog planinarskog društva jeste. Potpuno priroda potpuno obnavlja negde i duh i raspoloženje ljudi. Vraća nas, uočava nas negde možda i u nekim momentima, ukoliko su recimo neke teže pešačke ture, teže staze, zahtevnije planinarstvo u pitanju, suočavamo se negde i sa svojim slabostima, ali kroz to suočavanje dolazimo, upravo vraćamo se sa svih tih avantura mnogo jači, snažniji. Priroda je, imali smo evo prilike da vidimo, nažalost, i ovih više od mesec dana, skoro dva meseca, koliko nam traju ove mere i borba protiv opasnog virusa. Prva misa od svih nas je koliko nam priroda nedostaje. I to samo eto govori u prilog svemu tome. Znači, sa drugarima koji se inače ne bave planinarenjem i ne šetaju, u razgovoru šta nam najviše nedostaje ovih dana, svi su govorili priroda.
I to naročito sad u ovo doba godine, zar nekad sve je ozelenelo i predivno je napolju. Vi pretpostavljam imate neke planove. Znam da ste se vrlo ozbiljno počeli baviti planinarenjem i da ste tokom prošle godine u decembru predstavili svoje društvo i plan svoga rada, koji zapravo uključuje ne samo planinarenje i slobodno penjanje, nego tu ima i naravno poštovanja prirode i čišćenja okoline. Svašta ste vi planirali da radite, ne znam koliko ste uspeli da ostvarite ili kako ćete to da ostvarite u ovim okolnostima, ali hajde da čujemo šta planirate da radite.
Pa jeste, kao što ste spomenuli, mi smo eto prošle godine najavili niz akcija koji se tiču i samog planinarenja, ali opseg našeg interesovanja je nekako prirodno i logično došao, budući da smo veliki ljubitelji prirode, suočavamo se sa često problemima na tim planinarskim stazama u okolini Lazarevca i uopšte u Srbiji sa velikim ekološkim problemima, pa smo onda kao zaljubljenici prirode rešili da se malo i ekološki aktiviramo i u godišnjem planu naših akcija imamo veliki broj akcija upravo planinarenja, ali priličan broj akcija koji se tiču upravo ekologije. Neki planovi koji smo imali za mart i april mesec smo naravno zbog već poznate situacije morali da odustanemo i to su neke jako zanimljive vikend pešačenja ture koje nažalost u ovom trenutku nećemo moći izvesti, ali budući da je reč o vrlo atraktivnim lokacijama poput Talskih vrela, poput Kablara, dakle sela Vrmđe u okolini Soko Banja, koji izazivaju onako veliko interesovanje kod ljudi koji zaista govore i imaju izuzetno prirodno bogatstvo. Mi ćemo se truditi u narednom periodu koliko nam se ukaže prilika, a budući da jedva čekamo da se ove mere ukinu i da krenemo sa realizacijom akcija, nama je gotovo svaki vikend ispunjen jednom akcijom, tako da nadamo se da ćemo negde već od sredine maja krenuti u realizaciju. Ono što definitivno ćemo realizovati i nastaviti sa realizacijom jeste jedna zaista zanimljiva akcija koju smo pokrenuli i na koju smo jako ponosni, a to je šetnja nedeljom u 10. Naime, naša ideja je da svake nedelje u 10 časova se okupimo sa našim sugrađanima, bez obzira da li su oni članovi našeg društva ili su prosto vole prirodu i šetnju i da zajedno sa njima otkrivamo izuzetne staze u okolini Lazarevca. Verujte mi, mi smo čak i iako mnogo šetamo i obilazimo i Lazarevac i okolinu, ostali negde prosto iznenađeni koliko lepote i lepih predela imaju u našem gradu.
Ja ću te preporučiti, Darinka, šta je ono što je najzanimljivije u Lazarevcu u okolini kada je reč o izlasku u prirodu i planinarenju?
Pa mi imamo nekoliko zaista zanimljivih staza, to je sada su to neka lokalna imena koji će vjerojatno lokalnim ljudima možda i značiti, a svi ljudi koji žele da dođu u Lazarevac mogu slobodno da se obrati planinarskom društvu Malti, da nas pronađu preko društvene mreže Facebook na našoj zvaničnoj stranici. To su neke staze Šušnjar, Stubica, Lukavica, veliki je neotkriveni, još možemo tako reći, slobodno biser i što se tiče malih potoka, reka, šuma, izuzetno bogatstvo, dakle, šumom. I jedan od problema sa kojim se nažalost suočavamo jeste ono čemu sam na početku govorila, jeste ekologija. U okviru toga ja moram spomenuti nekoliko ekoloških akcija koje su nastale negde iz samoinicijativno, pre nego sam se definitivno i zvanično formirali kao planinarsko društvo. Nas nekoliko prijatelja iz sada već planinarskog društva Malti smo realizovali nekoliko akcija čišćenja u Lazarevcu i okolini i to su akcije na kojima ćemo pozvati i naše sugrađane da se pridruže i da ličnim primjerom negde pokažemo kako treba poštovati i voleti prirodu.
A Darinka, koji je najviši vrh tu najbliže vama?
A najbliži vrh, pa za nas su možda najviši vrhovi Valjevske planine. Mm-hmm. Što se nas tiče, Ostrvica, Rudnik, Valjevske planine, to je nešto što se nalazi blizu Lazarevca i onako što je vrlo atraktivno, mi realizujemo i pešačenje i na te vrhove. Ideja planinarskog društva Malci jeste da upoznamo sve ljubitelje pešačenja prirode sa svim tim lepotama u Srbiji, ali ćemo pokušati, nažalost, za sada su te akcije van zemlje stopirane, pratimo razvoj situacije, imamo najavljene dve jedne atraktivne akcije u inostranstvu, ali kažem o tome ne bih sada govorila dok ne vidimo kako će se razvijati situacija sa putovanjem.
A za kraj, za sve one koji su se zainteresovali, žive u Lazarevcu i okolini, da počnu zaista malo ozbiljnije da idu u prirodu pa i da planinare, pretpostavljam da mogu da se prijave i da nemate neka ograničenja što se godina tiče, bez obzira na naziv društva Malci.
Naravno da nemamo. Mi se onako međusobno šalimo da imamo dve sekcije, mini Malci i maxi Malci, i jedan rad koji ćemo početi upravo čim se završe ove uvedene mere, jeste rad sa najmlađom populacijom u okviru minimalaca, gde ćemo pokušati da najmlađe sugrađane animiramo da se vrate prirodi, da zajedno sa nama šetaju, da otkriju lepote i da možda neko od njih bude budući planinar. Ograničenje starosnih apsolutno nema. Za šetnje nedeljom u 10 su dobrodošli svi koji žele da šetaju i da uživaju u prirodi. Naravno, postoje tu neke planinarske akcije koje su ozbiljnije karaktera i za koje je potrebno i proći jednu osnovnu planinarsku obuku u okviru našeg društva i biti u jednoj specifičnoj kondiciji, ali mi sa svaku akciju koju najavljujemo upravo govorimo i o uslovima koje svaki budući možda čovjek koji želi da šeta sa nama mora da ispuni, tako da
nema zabune.
Nema, da. Uglavnom sve je to transparentno i prosto je planinarenje jedna onako aktivnost ljudska koja budi samo pozitivnu energiju, zbližava ljude i mislim da je u ovom trenutku kada prolazimo onako jednu tešku situaciju i svi jedva čekamo eto, da se vratimo prirodi, druženju i da nastavimo sa svojim akcijama.
I mi mislimo da je to vrlo značajno, zato i dajemo prostora planinarima u ovim našim emisijama. Najljepše vam hvala svima, možemo da preporučimo vašu Facebook stranicu Malci, to je planinarsko društvo iz Lazarevca sa kojima možete da se družite i uživate u narednim mjesecima u šetnjama kroz prirodu. Pretpostavljam da sam razgovarala sa Maksimalcem.
Maksimalcem koji će duhom za ovo postati.
To je lepo. Najljepše vam hvala, Darinka Stanović. Hvala lepo. Iz planinarskog društva Malci iz Lazarevca bila naša sagovornica. Preporučili smo vam prirodu. Što da ne.
Guess it's true, I'm not good at all understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. It's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all.
Časova i 43 minuta, Talas i Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. I da je sada sve uobičajeno, u ovom trenutku i ovom danu slavili bismo igru. Danas je Svetski dan igre i bio bi u toku Beogradski festival igre, na koji je, moram da kažem, Beograd već i navikao, a i mnogi najuspešniji u kompanijama baletskim su navikli da je Beograd možda i srce ovog dela sveta kada reču o igri u to vreme, ali eto, nije tako. Sa Ajom Jung, koja je osnovala Beogradski festival igre i vodi svake godine računa o njegovom programu, razgovarat ćemo sada. Dobar dan.
Dobar dan.
Koliko vas je sve ovo malo pomelo u životu, Aja, s obzirom da znamo koliki napor zahteva da se organizuje festival kao što je Beogradski festival igre?
Pa svakako da jeste, naravno ne samo mene, nego i sve nas, celu planetu i sve ljude koji se bave umetnošću, kulturom, festivalima. Zaista je korona učinila da najbolje predstave ne dođu do Beograda i Srbije, da umetnici nastave da vežbaju tako u jednim potpuno neverovatnim uslovima i da igra prvi put u svojoj istoriji zaista stane, jer svedoci smo da i u ratovima i u različitim teškim situacijama igralo se. Sada je ovo praktično prvi put da je sve stalo i da su pozorišta zatvorena i prvi verovatno dan igre bez živog nastupa.
Tako da, i kako ste se vi, da, razumemo naravno da jeste, da.
Da, ono što se tiče Beogradskog festivala igre, on će se desiti i to je najvažnije. Nadamo se da će jesen biti blaža od proleća, da će sve biti kako treba i da ćemo u septembru, od negde tamo 11. septembra, pa i čak i u novembru gledati predstave, i praktično smo učinili da sve predstave koje smo najavili, odložili smo ih za jesen, pa će publika sačuvati karte i moći će da uživa u svim tim kreacijama i naslovima, iako to nije bilo ni malo lako, zato što naše trupe dolaze iz daleka, iz ove godine iz Brazila, Argentine, iz Kanade, Amerike, naravno imamo i nekih evropskih trupa, ali zaista nije lako. To je festival koji se pravi duže od godinu dana i sve se srušilo u samo jednom danu i moralo je biti rašafljeno i ponovo montirano.
I nadamo se i mi da će, s obzirom da ste to uspeli da napravite program pomeren za nekoliko meseci, što je zaista vrlo teško s obzirom da su ti igrači po nekoliko godina unapred zauzeti, nadamo se da će biti, što se tiče zdravstvene situacije i svega ovoga što nam se dešava, omogućeno da on bude i realizovan. A inače, samo da se malo podsjetimo sada, i Svetski dan igre je ustanovljen sa idejom naravno da slavi umetničku igru i njenu univerzalnost, pošto jezik nam nije potreban da se u tom kontekstu razumemo, i to na dan rođenja Jean-Georges Novera. On je utemeljivač savremene igre. Svake godine neki poznati igrač ili koreograf šalje poruku koja kruži svetom ovim povodom. Nije ni ove godine to izostalo, zar ne?
Nije, i mislim da je ta poslanica koju šalje Svetska alijansa za umetničku igru, koja deluje pri UNESCO, zaista i dirljiva na neki način, a s druge strane i snažna, baš kakva je i sama igra. To je Gregory Mokoba, on je francuski koreograf afričkog porekla i zaista verujem da njegova poruka danas itekako odzvanja i itekako nas poziva na razmišljanje, a s druge strane mi vidimo da je to neverbalno posljednjih godina, da je ta igra postala izuzetno važna u svim ozbiljnim sredinama, u svim evropskim i svetskim prestonicama, i da je ima mnogo više čak i u odnosu na dramski ili muzički teatar. Zaista je igra sveprisutna i psiholozi kažu da je jedan od razloga to što u reč više ne verujemo, a ja verujem da je igra toliko bogata u svojim stilovima, toliko različita, da publika zaista može da nađe uvek nešto što je za svakoga interesantno.
On je između ostalog rekao da je igra sloboda, govorio je o igri kao metafori života, stanju duha, koja može da nam otkrije narav i karakter ljudi. Kada se malo zamislimo i zaustavimo na tim rečenicama, možemo da shvatimo zaista da to jeste tako. Zaista ta univerzalnost i to šta nam sve može reći pokretom jedno telo je nezamislivo lepo.
Tako je, i to je istina zapravo. Telo ne laže, prosto to je sigurno. A zahvaljujući Beogradskom festivalu igre zaista smo imali priliku da vidimo koliko je igra danas bogata, koliko je pokretljiva, koliko govori o nekim temama koje nas sve dodiruju, i u tom smislu verujem da će naredna godina, 21. ali možda i godine koje dolaze, umeti da pričaju i o ovome što nam se desilo, jednom zaista fenomenu koji nas je zatvorio u kuće i koji je učinio da planeta stane na, evo, već skoro 2 meseca.
I to da nam priča o tome kroz svima razumljiv jezik, što igra svakako jeste. Ja bih pri kraju ovog razgovora samo najavljala najavila da će povodom Svetskog dana igre na YouTube kanalu Narodnog pozorišta u Beogradu 29. to je dakle danas u 21 sat biti emitovan snimak premijere baleta Jevgenije Onjegin, Petra Ilića Čajkovskog, tako da svi koji vole mogu barem na ovaj način da proslave Svetski dan igre uz nešto što je za tu priliku i namenjeno, i tako da preporučujemo svim našim slušocima da dok ne dođe igra u Beograd, a to će biti na jesen, gledaju igru na način na koji je to sada moguće.
Tako je, da, sve velike svetske kompanije su ponudile svoj repertoar, naravno nešto stariji repertoar, jer od onog novog još uvek planiraju da žive i da prihoduju, ali zaista mislim da je ovo idealno vreme za gledanje i za otkrivanje klasike u izolaciji, što može da se dogodi u pozorišnom krugu, a za savremenu igru verujem da ipak treba sačekati pozorište, magiju teatra, jer na neki način taj doživljaj se gubi na ekranima.
Da, to nije celokupno, ali eto, može da zameni u nekom trenutku. Najlepše vam hvala, čuli smo vas i razumeli, dakle čekamo jesen za sve one koji vole igru i koji žele da vide šta je najnovije i najbolje od ponude u svetu. Preporučujemo dakle sačekati Beogradski festival igre, a ja mnogo hvala za ovaj razgovor.
Hvala vama, hvala.
Srećan vam dan, Svetski dan igre. Bila to Aj Jung sa nama povodom Svetskog dana igre u 13:50. When Monday morning's falling back around, the coffee's cold, it gets me down. I put my hand there on the empty space, here in our bed, I can't replace. I picture your face, hands on my waist, you've gone with no trace.
Program Radio Beograda. I'm another year older. I won't cry about you anymore. Told my friends to come over to dye my hair. It's not even the weekend, and I'm wearing that dress I can't afford. Giving life a new meaning without you there. Losing super shit, maybe get.
vreme da polako završimo i ovo izdanje magazina na prvom. Poštovani slušalci, pozdravimo se sa vama. Aleksandar Radović, Igor Petrović, ja sam Mirjana Nikić. Mi vam se kao i obično zahvaljujemo za ples sa Leonardom Cohenom. Ivan Petrović, pogrepao sad pokvarila ovo odjevo, sad ću ponovno. Dakle, Ivan Petrović, Aleksandar Radović, Mirjana Nikić, zahvaljujem na pažnji uz zahvalnost za ples Leonarda Cohena kao i obično. Prijetno.
Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that they're married. One, two, three, one, two, three, one. Thanks for the dance and the baby you carry. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do. It was hell, it was sweat.